Senhora.
Madam. Nibdewna lill-laqa numru 9 tal-Kumitat Permanenti dwar is-saħħa. Qabel xejn ngħidu t-talmu f'din is-sir tal-Event tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela. Il-proċedura ħa nibdew l-ewwel ma nagħmlu Naprovaw il-minuti tal-laqa numru 7 li kellna Providing Medical Care Mod and Medical Legal Challenges Encountered fil-fatt qegħdin hawn ippreżenti. Eżattament, numru 8. Mela, lan tal-laqa tal-lum ħajkun mental well-being at the workplace fil-verità ukoll aħna ħanaraw naqra rigward is-saħħa ħolistika tal-ħaddim fuq il-post tax-xogħol tiegħu għandna preżenti minnaħa tal-psikjatrija lill-Dr. Anthony Zara li speċjalizza fil-mental wellness tal-ħaddiema plus it-tim tiegħu għandna rappreżentanti mill-OHSA bħala l-Occupational Health and Safety Authority u għandna l-ukoll Multi-Employers Association rappreżentati hawnhekk ukoll. Fil-verità aħna ħankun nippruvaw nagħmlu ħnoħolqu diskussjoni biex naraw ukoll possibilment way forward ħalli nkunu nistgħu nieħdu ħsieb il-persuna l-ħaddiem fl-aħħar mill-aħħar b'mod ħolistiku fuq il-post tax-xogħol tiegħu u anke biex innaqsu r-riskju ta' kwalinkwa injury kemm għalih innifsu għal ħadd ieħor fuq il-post tax-xogħol. Bl-istess waqt ukoll fil-dawl tal-fatt li anke għandek l-employer tiegħu li jrid ikun responsabbli mill-ħaddiema li għandu kemm bħala xogħol u fl-istess waqt ukoll bħala il-mental wellness tagħhom. Mela, ħanibdew l-ewwel bil-presentation qasira probabbilment rigward il-mental well-being wara ħankomplu għal l-OHSA u mbagħad nagħmlu l-Multi-Employers Association. L-għan huwa li noħolqu diskussjoni matura fis-sens li jekk ikun hemm bżonn ta' diskussjoni feel free to put your views forward, aħna fl-aħħar mill-aħħar dak li nixtiequ. Minnaħa tagħna aħna ħankunu qegħdin attenti sabiex inkunu nistgħu nippjanaw daqsxejn iktar affarijiet għal iktar il-qudiem. Nitlobkom kull darba li minn kun qed jitkellem introduċi lilu nnifsu u fl-istess waqt jgħidulna wkoll x'inhu r-rwol tagħkom. Grazzi, nistgħu nimxu minn hemm.
Grazzi tal-istedina. Jiena kif għadna Anthony Zara, psikjatra naħdem Mount Carmel Hospital u jetaw nirrappreżenta kumitat li ġie appuntat minn Mount Carmel propju bħala parti mill-Mental Health Strategy mill-Vision 2020-2030 kien hemm parti importanti dwar kif nipproteġu il-saħħa mentali tal-ħaddiema. U hemmhekk allura l-awtoritajiet derhom li kellhom ħoloq dal-kumitat propju biex nibdew naħdmu fuq dal-affarijiet. Il-pjan tagħna llum huwa li nippreżentaw ftit statistika wkoll dwar l-impatt tas-saħħa mentali fil-post tax-xogħol. Mbagħad nippreżentaw riċerka li hemm minn aħna stess u mbagħad recommendations moving forward anke għall-strutturi nazzjonali bħall-OHSA dwar kif jistgħu jgħinu jimplimentaw aħjar anke recommendations mill-livell ta' EU għal Malta. Sem bħala definizzjoni, meta nitkellem fuq mental health hija vaga ħafna jew wiesa' ħafna. Allura aħna adottajna l-definizzjoni ta' Dr. World Health Organization li tiddefinixxi mental health bħala a state of well-being fejn kull individu jista' jrealizza il-potenzjal sħiħ tagħhom, jistgħu jiħhandiljaw l-istressers normali tal-ħajja, jistgħu jaħdmu b'mod produttiv, b'mod li huwa fruitful u jistgħu jikkontribwixxu għall-komunità tagħhom. Mhux qed nitkellmu fuq termini vagi bħal happiness jew joy, dawn huma outcomes tangibbli, outcomes li kull persuna għandu jaspira li jista' jkollu fajtu. Mental health ukoll hija driver importanti tal-labor market outcomes. huwa hekk importanti li nieħu ħsieba u tkun priorità fl-stakeholders kollha proprju l-ewwel għandha dal-meeting li għandna llum. Hemm relazzjoni pjuttost simbiotika bejn is-saħħa mentali u l-employment. Ovvjament, il-mental health ħadd affettwa l-performance fuq il-post ta' xogħol, ħadd affettwa l-produttività u bil-kontra. U l-effetti huma kontinġenti u proportionate fuq xulxin. Bħalma il-xogħol jista' jgħin jipproteġi s-saħħa mentali, kundizzjoni ta' xogħol ħażina minn aħlaqra se jkunu detrimentali ħafna. M'hemmx relazzjoni neutrali bejn ix-xogħol u s-saħħa mentali. Allura huwa importanti li nagħtu każ il-żewġ variables fil-ħaddiema tagħna. Ovvjament waħda mill-kunċetti ta' importanti huwa l-presenteeism. I mean, ovvjament jekk ħadd huwa nwell li ħajkun absent mix-xogħol, it's given. Però mbagħad hemm il-kunċett ieħor fej persuna tkun qiegħda fuq post tax-xogħol u ma tistax tikkontribwixxi. Jgħid hemmhekk preżenti però outcome ma jkunx hemm. U għal l-ekonomija, l-kumpaniji dan huwa kost enormi li diffiċli biex kejjem. Però l-ftit se jista' kadwa wkoll. Fuq livell internazzjonali, jekk ngħidu kuntest, qed ngħidu li 60% tad-dinja era taħdem. Li forsi huwa importanti nifhmu li ħafna nies qed ukoll ġew informal economy. Allura meta aħna ħolqu strutturi importanti li indirizzaw dawk il-bżonnijiet ukoll, apparti l-kumpaniji strutturati u l-NGOs u organizations oħrajn. L-impatt huwa enormi, għandek 50% tal-kost huwa driven iktar bil-nuqqas ta' produttività kif semmejna. U għandek rafli fuq livell internazzjonali 12 biljun ta' working days li jintilfu kull sena ħabba anxiety u depression. U anxiety mhux qed ngħidu dwejja ta' qomt biex tħossni jew kellu weekend ta' partying. Qed nitkellmu fuq fejn huma klinikament sinifikanti. Dan huma wkoll figuri bażati fuq statistika internazzjonali fejn qed ngħidu li persuna minn kważi seba' jisu 14.7% ħadd esperjenza mental health problems propju fil-post tax-xogħol. Ġifieri mhux f'ħajti personali għandi problemi mort ix-xogħol u ntefa' kollox. L-impatt jibqa' jinġar anke fil-post tax-xogħol. Interessanti nifhmu li n-nisa li qegħdin full-time employment għandhom kważi d-doppju riskju li jkollhom problemi f'saħħa mentali meta komparati mal-irġiel. Dak ngħidu kważi 20% versus 11%. So again, policies għandhom kont dizzinjati biex jieħdu infekter il-rol tal-mara jew sensitivita partikolari tal-mara. U hemm evidenza minn ħata l-UK li kważi 13% tal-sickness absence huwa attribuita għall-mental health conditions. Fil-kuntest lokali, għandna qed nirreferu għal surveys li saru mill-Miskow. Rapportati li għan 63% li rapportaw mental health issues bħal stress u ansjeta. Issa dana huwa questionnaire, dan mhumiex issa stress u ansjeta klinika, huwa dwar x'rapportaw fl-aħħar ftit ġranet kif kienu ħassewhom. Però 63% hija significant, qed ngħidu li hemm ammont pjuttost kbir. L-ammont ta' stress kien l-istess part sena ta' qabel fejn kważi nofs il-respondents qalu li kien level kien poor jew very poor. 40% tan-nies irrapportaw excessive fear, anxiety u worry. Iktar importanti anke li huwa li kważi bej 2020-2021 madwar 50% tan-nies ta' ħaddiema irrapportaw jekk għandhom problema ma jafux li minn ħajkellmu fl-uffiċċju. U din niltaqgħu ħafna magħha li HR professionals jkellmu lili pereżempju m'għandhomx pathways, m'għandhomx guidance, ma jafux x'se jabdu jagħmlu dwar jekk ħajkun hemm dik tip ta' problema. Allura jekk għandu strutturi aħna, anke forsi jinfilu ċessej tista' tikkontribwixxi hawnhekk, huwa li noħolqu guidelines u pathways ċari ta' kif persuna tista' taċċedi l-għajnuna. Mbagħad jekk inkomplu fil-kuntest lokali, hemm report tal-2022 ta' Miskow li rapportaw li issa u da wara COVID qed ngħidu, wkoll forsi bl-impatt tal-inflation li kien hawn. Li kważi 79% ta' respondents esperjenzaw mental health problems relatati max-xogħol li talat minn 63% fi 2021, so kien hemm qabża importanti. Il-presenteeism li semmejna l-ewwel fej persuna hija annwel qed mur ix-xogħol xorta però mhux qed tipperformja huwa kkalkulat li qed tistma lill-ekonomija lokali 212 million fis-sena, which is a very significant amount. Allura kemm l-argument dwar kif ftit investiment fil-area jaffi franka l-ekonomija tagħna u jipprovdi għall-well-being tal-komunità in ġenerali. Għalhekk hemm l-argument li interventions fejn nistgħu monitorjaw il-workplace environment u ninkoraġġu l-well-being ħa tkun tarbħa kemm għall-employers u kemm għall-employees. Bħala strateġiji biex nindirizzaw is-saħħa mentali fix-xogħol huma maqsumin fi tliet binari importanti. Għandek l-ewwel step hija li nipprevjenu, it-tieni step hija li nipproteġu lill-livell ta' stress li jkun hemm, l-impatt ta' stress li jkun hemm, u t-tielet kif nissapportjaw lil min qed jiġi impattat. Bħala prevention qegħdin nitkellmu dwar kif il-work environment jista' jiġi ffurmat tal-mod li naqsu r-riski u nevitaw il-ħaddiema milli kollhom mental health conditions severi. Fi bidejja ta' risk management, bidejja ta' protocols, bidejja ta' kif nistgħu noħolqu struttura iktar safe u iktar responsive għal bżonnijiet ta' ħaddiema. Minnaħa ta' protection mbagħad hemm ukoll l-idea ta' training kemm għal senior managers, għal struttura, għal l-employees fejn infushom, fejn jistgħu jaħdmu iktar fuq kif jafu x'inhuma mental health problems, kif nistgħu nibdilu magħhom, x'inhuma l-pathways ta' support. U f'tiet parti bħala support mbagħad huwa għal min actually qed ibgħat il-kondizzjoni dwar x'tip ta' sensitization tal-organization ħa jkun hemm. Fili bħala jew l-użu ta' sick leave, rientri għax-xogħol, id-diskussjoni kif għandha tkun l-approach li forsi jkun iktar understanding, fidu offert li nistgħu nitrejnjaw l-HR departments tal-kumpaniji. U hija xi ħaġa li qed jitolbuha fil-verità u qed issir ħafna. Qed issir probably f'kumpaniji differenti b'mod pjuttost spartpaljat u kulħadd joħloq is-sistema tiegħu. U mhix ħaġa għażina, fl-aħħar minn ħajk noħolqu policy ma tix kun one size fits all għax kull kumpanija għandha l-organization culture tagħha. Meridu nagħtu guidelines, nagħtu sens ta' li persu li kumpanija qed tkollhom għar protokoll, qed tkollhom għar struttura biex hemmhekk ikun hemm blueprint tal-kumpanija kollha. Dissa nisimru fuq iktar qudiem. Bħala komitat aħna li għadin hawnhekk għaw jiena bħala psikjatra, magħna m'hawnx Kirsty, Kirsty hija psychiatric nurse. Claire u Ritjen huma occupational therapist. Għandna Roberto li huwa tabib u Kerry li hija psychologist u mhux magħna wkoll mbagħad Benjamin li huwa psychologist ukoll. Dewwa t-tim ta' nies li qed jaħdem fuq dal proġett li qed insemmu. Aħna nippreżenta issa huwa x-xogħol li qed nagħmlu ġewwa Mount Carmel. L-idea kienet din. Mount Carmel għandna swali li fejn jolqgħu nies li jkollhom problemi mentali severi ħafna. U ovvjament ma tistax ma tassumi x'għal kien hemm impatt fuq in-nies li tqattaw il-ħaddiema li tqattaw xift ta' tnaxi sija f'dak l-ambjent. U ridna nesploraw ftit l-element ta' burnout u l-element ta' exhaustion li hemm. U l-ipotesi tagħna kienet illi min ikollu dak hemm il-konċett ta' emotional intelligence li huwa kif jiena ħa naqra s-sitwazzjoni, kif ħa nifhimha, kif ħa niħandilha l-emozjoni tiegħi. L-ipotesi tagħna kienet li ma jkollu emotional intelligence iktar għolja ħa jkun hemm iktar inqas riskju ta' burnout. U fil-fatt li għamilna badna studju minn tliet swali partikolari, għamilna questionnaire, kejjilna data, għamilna intervention. L-intervention kienet li għamilna emotion intelligence training. Kien kors maqsum fuq jumejn fejn offrejna training lill-istaff kollu ta' swali, inkluż carers, nurses, cleaners, kien miftuħ għal kulħadd. U fil-fatt kienet intlaqgħa tajjeb ħafna. Bħala findings minn dal-istudju. Li sibna kien li not surprisingly at all, in-nisa huma ħafna iktar emotionally intelligent mill-irġiel. Dik kien hija strength to their merit. Bħala qetajiet, daw fi ħaddiema kollha li jaħdmu fl-acute wards. Ma sibniex differenza fil-livell ta' burnout minn meta għall-oħra. Bħala nationality, għax hemmhekk ovvjament bħal kull working place environment hemm nies minn nationalities differenti. Ma sibniex li l-emotional intelligence ħadd varja minn pajjiż għal ieħor, però li sibna li l-partiċipanti Maltin kellhom rata għolja ta' exhaustion meta kkumparata ma' EU nationals jew third country nationals. Jista' jkun għax forsi ilhom iktar żmien fis-sala, allura jkumulaw ċertu ejja, jista' jkun li forsi għax huma jitkellmu bil-Malti ħa jkun hemm iktar pressure fuqhom biex jikkomunikaw mal-pazjenti li jkun hemm. Fatti bħala years of experience sibna wkoll li iktar ma' persuna ila taħdem f'dak ir-role, iktar ħajkun hemm livell jolja ta' emotional exhaustion. Bħala occupation ma sibniex differenza, x'jekk inti tabib jew nurse jew cleaner, ma tamiex saċ differenza bejn il-level ta' jew emotional intelligence jew il-level ta' burnout. Fir il-role l-saċ ma kienx mwix ma jatix protection extra għal-burnout. U bejs għal differenti ma sibniġ differenza laqas. Il-findings liktar importanti li kenna u li ma sibniġ correlation ċara bejn emotional intelligence u emotional exhaustion. Però minna ħal-ohra jem correlation negattiva ma depersonalization. Depersonalization hija li jiena mifuq il-posta xogħol u inħossni maqtuħ. M'għandix interess, kollox ta' bil-fors, hija hemm biex inkun hemm, sorry, hija għan-numru. U li wera fil-fatt li min għandu level ta' emotional intelligence iktar għolja huwa protett mill-effett ta' depersonalization. Din li tawa fejhom importanti, għax daw il-facets nistgħu naħfuhom, nistgħu niżviluppawhom u nofruk ta' reżiljenza lill-ħaddiema tagħna. U kien hemm ukoll correlation importanti li hija statistikament signifikanti bejn emotional intelligence u personal achievement. Jiġifieri dak li jkun iktar lesti ħossu accomplished għax-xogħol jagħti jagħmel, jagħtik iktar sens ta' purpose, allura ovvjament iktar motivat biex mu fuq ix-xogħol u tagħmel l-aħjar tiegħek. Mbagħad kif semmejna wara dal-assessment kon hemm xejna training sessions propju biex naħdmu biex inżidu l-emotional intelligence. Emotional intelligence hija skill. Hija xi ħaġa li nistgħu naħdmu fuqha mhijiex xi ħaġa bħal l-IQ, l-intelligenza li hija fissa għall-persuna, hija xi ħaġa tista' tiġi żviluppata. Allura dan huwa qed mill-interventi fost ħafna differenti li nistgħu nagħmlu biex proprju nżidu l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema tagħna. U mbagħad qegħdin fil-punt ta' bħalissa li set nerġgħu nkejlu l-livell ta' burnout u l-livell ta' emotional intelligence wara da' training li għamilna biex naraw qed l-intervent li għamilniex kien fil-fatt effettiv biżejjed fuq l-qas livell statistiku. Bħala recommendations, again nmorru lura l-slide ta' qabel fejn tkellimna fuq l-idea ta' prevention, ta' intervention u accommodation. Meta ħan niżviluppaw policies, irridu kien hemm dawk it-tliet pilastri in place. Irridu naħdmu mal-kumpaniji u mal-organizations, mal-gvern, mal-NGOs dwar kif nipprovdu protokolls u strutturi biex niprevjenu. Nintervjenu fuq level ta' intervention ukoll, nżidu l-aċċess ta' resorsi, pereżempju social support fuq ix-xogħol, forsi idea ta' aċċess għal therapy jew counseling għal mkaddimins minn partikolarment diffiċli. U wkoll l-idea ta' mental health literacy training li aħna nkunu konxi ta' dwar x'qed jiġri internament. Ħafna nies jkun dejjem żmien diffiċli u mhumiex jifhmu li dejjem żmien diffiċli. Qed iħossni ħażin jisni ma nafx għalfejn. Iktar ma nkunu literate dwar l-emotional health tagħna, iktar ħatejn biex narfu l-problema mill-bidu u nistgħu nittakilja u nistgħu nilqawla. Mbagħad hemm il-tielet pilastru li huwa l-accommodation fejn ikollok programmi u policies fuq il-post tax-xogħol. Fejn hemmhekk nindirizzaw iktar lil min diġà qed ibati minn xi tip ta' kondizzjoni, minn burnout, minn anxiety disorders. Allura hemmhekk noffru iktar support u iktar understanding lil min wasal f'dak il-livell. Fieri l-ebda policy m'għandha tkun waħda jew tkollok struttura ta' policy, struttura ta' regolamenti u ta' protocols ta' kif nistgħu nissupportjaw in-nies f'kull livell ta' prevention, intervention u accommodation. Fil-fatt wasalna għall-aħħar slide hawnhekk, ir-recommendations tagħna huma erba' għal speċjalment l-OHSA. Waħda hija li nimplementaw il-European Autonomous Framework Agreement on Work Related Stress. Dan huwa guidance li kienet ħarġet mill-EU mis-sejjes bat 2008. Malta ġiet kritikata way back għax ma implementajniex biżejjed minnha. Jew forsi ma rrappuntajniex ukoll il-progress li għamilna għax żgur li sar progress u mhux qed jiġi rapportat. Fieri hemmhekk irridu insiru iktar aware minn dal-agreement u struttura għalih. U li konsidrejna li l-OHSA tista' toħloq units fejn isir one research u tu niżviluppaw policies li huma sensitivi għal kontest lokali biex inżidu l-awareness u ngħinu l-HR professionals fuq modi ta' kif nipprevjenu, nintervjenu, nakkomodaw il-mental health issues. Jekk niżviluppaw daw policies mod ċentrali through HSA, hemmhekk ħannaqsu ħafna mill-administrative pressures fuq l-entitajiet kemm privati u kemm tal-gvern. Allura fl-istess biex nafru pressure żejda fuq l-employers biex għal-valju fil-vantaġġ tagħhom ukoll u xorta ħajkollhom role, hemmhekk ukoll hemm policies, frameworks li huma iktar fuq livell nazzjonali, wa nistgħu nissettjaw standard li huma nazzjonali, u nissettjaw ukoll livell ta' kwalità li hu mistenni għal dan. U forsi wkoll proġett jisir proġett biex nistudjaw il-liġijiet lokali, għax hawn liġijiet li jipproteġu s-saħħa ta' ħaddiem, jibgħu maqsumin ferjas differenti, partiti differenti, u hemmhekk nagħmlu forsi centralization tagħhom. U nara kif nsanħu liġi, framework ta' kif nistaw da' protokoll si kollhom backing legali dwar kif jistaw jiġu implementati. Dawn huma ftit mir-referenzi li użajna għal dal-studio.
Grazzi, Dr. Zara. Naħseb li l-aħjar ħaġa li naħmu bil-format għandna xi mistoqsijiet għalikom. Però li konna se namlu, naħseb ma nafx kif jaqblu xi problemet. Forsi nistiednu daqsxejn ukoll il-żewġ stakeholders l-oħrajn ukoll fil-meeting. Ħallhom bagħad jekk namlu għax biex ma naqdu ċertu mistoqsijiet ħalli jkunu forma ta' diskussjoni daqsxejn iktar matura. Ta biex ikunu kulħadd marbut ma' xulxin. Grazzi għalissa, thank you ħafna.
Fejn jieħdu l-affarijiet liġijiet tas-saħħa u sigurtà u l-presentation ħana mill-lum tikkonċerna l-aspett mentali għax meta nitkellmu fuq saħħa u sigurtà hemm barra l-idea żbarjata li nikkonċentraw biss fuq l-aspett fiżiku, ġifier eżempju isma' jekk il-magri għandhom xi rgars, jew pereżempju jekk is-siti ta' kostruzzjoni qegħdin xiedu miżuri biżżejjed biex jindirizzaw riski ta' waqt mill-għoli. U it-tendenza ħażina wkoll hemm barra hija li meta nitkellmu fuq saħħa u sigurtà, qegħdin nitkellmu biss fuq l-aspett pereżempju tal-ilbis protettiv. Fil-fatt jekk inti staqsi isma' x'tifhem biha saħħa u sigurtà, ħafna nies ħejdu lek mhux li l-biss protettiv li jkollu l-ħart ħed jew eżempju li l-magna jkollha l-gard. Imma fil-verità meta nitkellmu fuq saħħa u sigurtà qed nitkellmu fuq erja li tolqot kemm l-aspett fiżiku tal-persuna. Kif ukoll anzi partikolarment dak mentali. Issa min-naħa tal-liġijiet sfortunatament m'hemmx daqshekk fokus fuq l-aspett mentali, ma hemm affarijiet li jindirizzaw l-aspett psikoloġiku fil-fatt jiena elenkajtuhom biex nispjega naqrem barra li dak li jkun japprezza li meta nitkellmu fuq saħħa u sigurtà l-aspett mentali huwa daqshekk importanti u bħala aspett mentali l-iktar li ħareġ fix-xena minnaħa ta' health and safety kien fiż-żmien il-pandemija tal-COVID. Jekk ma sfittar xejn il-COVID wassal għall-idea isma' li n-nies hemm barra, speċjalment il-ħaddiema, qegħdin jintlaqtu b'mod negattiv fejn jidħol aspett mentali. Fil-fatt l-isfortuna hija li meta nitkellmu fuq liġijiet iktar ħan nikkonċentraw fuq l-aspett fiżiku u jiena ħan indirizza l-aspett psikosoċjali. Li qegħdin nitkellmu fuq dawk ir-riski li ħajoqtu l-aspett mentali minħabba pereżempju l-organization kif hija qasma sistema tax-xogħol. Minħabba wkoll affarijiet pereżempju tal-ambjent li għandek ħafna ħsejjes, ħafna vibration, ħafna dawl jew nuqqas ta' dawl li huma wkoll aspetti li awtomatikament ħajoqtu l-aspett mentali tal-ħaddiem. Fil-fatt aħna bħala OHSA qegħdin indirizzaw dal aspett ukoll. Fil-fatt is-sena l-oħra minna webinar mal-Management Foundation fejn indirizzajna l-aspett psikosoċjali biex inqajmu iktar awareness ħalli nippruvaw nbidlu naqra dil-mentalità li meta nitkellmu fuq safety qegħdin nitkellmu biss fuq jew siti ta' kostruzzjoni jew inkella aspetti fiżiċi. Il-problema tal-aspett mentali fl-opinjoni tiegħi anke minnaħa ta' dak li tidħol liġi hija li biex tara riskju mhux daqshekk viżibbli. Meta inti tmur fuq post tax-xogħol qed tagħmel ispezzjoni ħa tara affarijiet li huma fiżiċi jekk inti għandek magna bla gard ħa tara mal-ewwel. Mekk għandek ħaddiem li għaddej minn problemi mentali minħabba x-xogħol, minħabba l-istress, minħabba l-mod kif qed jiġi trattat, mhux ħajkun daqshekk viżibbli. Allura jaħrab lill-risk assessor jaħrablu dak l-aspett u ma jindirizzax il-saħħa u sigurtà tajba tal-ħaddiem. Issa bħala regolamenti qabel ma ngħid naqra x'inhu huma l-affarijiet hemm aħna bħala liġi għandna l-att dwar l-awtorità saħħa u sigurtà fuq post tax-xogħol li huwa l-Parent Act li minnhom mbagħad joħorġu diversi subsidiary regulations li fiftit kliem huma kollha jirriflettu direttivi tal-Unjoni Ewropea. Minnaħa ta' obbligi legali dawn il-provvedimenti l-ħan semmijina juru kemm l-aspett mentali huwa inkluż fis-saħħa u sigurtà. Fil-fatt wieħed mill-obbligu ġenerali huwa tal-employer li jħossib is-saħħa u sigurtà minn kull aspett. Speċjalment dak psikoloġiku, ġifieri inti meta qed tieħu l-miżuri neċessarji ma tistax la legalment u laqas moralment tindirizza biss l-aspett fiżiku. Ma tistax tgħid li għandek post tax-xogħol li jissalvagwardja s-saħħa u sigurtà meta l-aspett mentali mhux qed jiġi indirizzat. Kif qal tajjeb il-kellim ta' qabli li jkollok ħaddiem li mhux mentalment b'saħħtu tajjeb jew f'sitwazzjoni tajba li jkun jista' jaħdem, ħadd affettwa s-saħħa u sigurtà in ġenerali. Ħaj jkollok persuna li jista' jkun iktar fristu li jweġġa jew inkella jweġġa' ħadd ieħor għax meta jinqal inċident taf tweġġa' inti jew tweġġa' ħadd ieħor. U ħajkun ukoll impatt negattiv fuq l-organizzazzjoni x inti ħajkollok iktar nies li ħajjieldu sickness, ħajkunu qegħdin hemmhekk mhux għax veru ma motivati li jaħdmu ma għax huwa x-xogħol allura inti l-produzzjoni mhux ħajkollok daqshekk effett tajjeb fuqha. U l-liġi hija ċara li inti trid tieħu ħsieb is-saħħa u sigurtà tal-ħaddiem minn kull aspett, aspett fiżiku u aspett mentali. U għandek ukoll dak li jgħidulu risk assessment, wieħed mill-obbligi l-iktar importanti li nsibu fuq l-employer huwa l-obbligu li jagħmel l-evalwazzjoni tar-riskju. U l-evalwazzjoni tar-riskju sfortunatament hemm barra, billi naraw aħna bħala OHSA u anke meta kont naħdem konsulent hemm barra, hija li r-risk assessors u l-employers ukoll jikkonċentraw iktar fuq aspetti li huma viżibbli bħall-użu ta' slilem, kif bħal laser kimika. Imma l-aspett mentali, bħala eżempju kif huwa organizzat ix-xogħol, kif huwa trattat il-ħaddiem, jekk għandux kontroll u sej fuq l-affarijiet li jista' jikkontrollaw bħala produzzjoni, huma aspetti li ftit li xejn biex ma ngħidx ġieli ma jiġux indirizzati, jiġu indirizzati fir-risk assessments. U dan huwa żball żball legali għax fiħar mill-aħħar il-liġi ċara li inti tittara kull aspett tal-attività tax-xogħol. Għandek ukoll obbligu li inti tiddadotta x-xogħol għal ħaddiem mhux il-ħaddiem iġibu smask jaf tax-xogħol u rid jaddatta għal mod kif ingħaddej ix-xogħol. Jekk ix-xogħol huwa mqassam ħażin, għandek pereżempju rata ta' produzzjoni hija vera għolja, jew inkella għandek deadlines li ma jirriflettux u ma jagħmlu sens. Jew inkella għandek pressure fuq il-ħaddiem li anke meta kif spiċċa mix-xogħol inti bqajt tikkuntat jagħh u jħoss dik li tkun available 24/7. Dawn huma kollha aspetti li il-liġi tagħmilha ċara li x-xogħol tiġi adattat tal-ħaddiem u mhux il-kontra. Għandek ukoll dik l-enduda policy li inti bħala employer tikollok policy fuq il-post tax-xogħol u kellem ta' qabel semma tajjeb li tindirizza l-aspett mentali. Issa biex ikollok din il-policy ma qed ikollok ukoll l-informazzjoni u l-knowledge li l-aspett mentali qed jiġi kkontrollat b'mod tajjeb għax iktar hu faċli tikkontrolla l-aspett fiżiku milli dak mentali x'ti rikjedi ċertu knowledge u ċertu esperjenza dak l-aspett. Mbagħad għandek regolamenti li issemmu b'mod speċifiku l-aspett mentali fosthom dawk li jkonċennaw it-tqala. Hemmhekk jgħidlek li bħala evalwazzjoni ta' riskju tittara kemm l-aspett fiżiku kif ukoll dak mentali, speċjalment li mara tkun għaddejja minn naqdek it-trawma u tibdil minħabba l-fatt li hija pregnant, breastfeeding, eċċetera. Għandek ukoll b'eżempju regolamenti tal-videos dawk li jaħdmu fuq computer. Hemmhekk ukoll jgħidlek li tittara l-aspett tal-mental stress, jiġifieri il-liġijiet minna u minn hemm għalkemm mhux daqshekk b'mod dirett hemm provvedimenti li jikkonċennaw l-aspett mentali. U miskuża li ngħidu isma' l-aspett fiżiku aktar importanti għax il-liġi hija ċara. Mbagħad għandek ukoll pereżempju ċertu persuni li huma vulnerabbli li huma aktar friskju li anki dawn il-liġi tagħmilha ċara li jdu jingħataw protezzjoni aktar dettaljata fuq il-mod kif jaffettwhom, jiġifieri kemm fiżikament u kemm mentalment. Għandek ukoll l-issju li ħaddiema temporani għandhom u dan huwa prinċipju importanti ħafna li ħaddiem temporani jrid jingħata l-istess protezzjoni li għandu ħaddiem li ilu miegħek impjegat miegħek għal diversi snin. Għaliex għax it-tendenza mbarra hija li jekk għandaħlu ħaddiema temporanja jaħdmu għal fiċċur jew għadhom fi probation, m'għandhomx l-importanza dak li jrigwarda saħħa u sigurtà. Allura ma jkunx il-protezzjoni neċessarja. U l-liġi tagħmilha ċara li ħaddiem temporanju irid jingħata l-istess livell ta' protezzjoni li għandu ħaddiem li ilu impjegat miegħek. Partikolarment fejn jeħlu aspetti ta' miżuri ta' saħħa u sigurtà kemm aspett mentali u kemm aspett fiżiku. U għandek ukoll l-issju tal-konsultazzjoni li hija issju problematika wkoll li fejn il-ħaddiema jridu jiġu konsultati u mħeġġa biex jipparteċipaw fejn jeħlu miżuri ta' saħħa u sigurtà. L-idea hija li inti meta jkollok ħaddiem huwa aktar involut fil-deċiżjonijiet li jtiedu, l-aspett fiżiku mentali minnaħa ta' saħħa u sigurtà ħajġi indirizzat iktar aħjar. Għandek ukoll inti in-nies qed tismagħhom minħalqhom stess jgħidu jekk isma' hija, eżempju il-mod kif qed jiġi mqassam ix-xogħol u d-deadlines li tajtuna m'hemmx realistiċi, titfa' ħafna pressure fuqna li isma' mentalment jiena mhux qed ikun qiegħed tajjeb hemmhekk, diġà jkollok il-problemi tad-dar kif qal tajjeb il-tabib isma' inti m'tix ħadd mur ix-xogħol u tgħid ara ħa ninsa kollox tipprova tagħmilha jew toħroġ mix-xogħol tgħid sara nipprova l-problemi li għandi x-xogħol. Naħseb fihom meta nkun ix-xogħol kulħadd ipprova jagħmilha min jinnexxielu għalija robot jew għandu kapaċità barranija, ma jien personalment ma jinnexxilix tibqa' taħseb fuq ix-xogħol. Allura hemmhekk qed tara kemm ix-xogħol jaffettwa l-aspett mentali mhux minnaħa ta' xogħol biss imma anke l-aspett soċjali tiegħek li inti mort id-dar għandek il-problema u mbagħad qed ma' problemi tad-dar. Kollox ma kollox u l-persuna mbagħad għaliex qed jitbatu bl-ansjetà għaliex tkunna dawn il-problemi mentali. Allura importanti li l-ħaddiema jkunu involuti u jiġu konsultati b'mod tajjeb biex ovvjament jagħtu l-input tagħhom u iktar japprezzaw il-miżuri ta' saħħa u sigurtà. L-istess fejn jieħdu l-informazzjoni. Meta nitkellmu fuq informazzjoni, minn ħaddiem għandu l-obbligu li jipprovdi l-ħaddiema b'informazzjoni tajba. X'jiġri hemm barra? Intu għom informazzjoni fejn ukollok ovvjament postijiet tax-xogħol jagħtu l-informazzjoni x'għandek postijiet tax-xogħol ma jprovdu l-ebda informazzjoni hija realtà. Imma meta tidħol informazzjoni, l-informazzjoni tkun limitata biss għall-aspett fiżiku, b'eżempju kif ħassu il-forklifter jew inti s-sinjali x'inhuma. Imma l-aspett mentali rari jiġi indirizzat din il-provvediment ta' informazzjoni. U meta tipprovdi l-informazzjoni l-ħaddim inti biex tkun verament qed tirrikonoxxi u tipprovdi ambjent sigur u qed tissalvagwardja s-sigurtà tal-ħaddim, itlu hemm informazzjoni wkoll relatata mal-aspett mentali. Kif għandek tirrikonoxxi meta persuna għandu burnout, meta persuna il-min ħajtkellem, il-min ħajtkellem. Kif għax anke dik il-biża li jismek inti għandek problema ta' ansjetà u tmur titkellem fuq xogħol, ħadd iġi mqabbeż bħala b'eżempju promotion. Jew jgħidu sma dan mhux daqshekk mentalment tajjeb talura nippruvaw warbuh. Hemm dik il-biża wkoll. Jiġifieri il-kumpanija trid tirrikonoxxi li il-fatt li jkollok issues mentali fuq post ta' xogħol mhix xi ħaġa li għandek taħbi. Imma hija xi ħaġa li għandek turi ħalli aħna ovvjament ngħinuk. Idkun hemm dik il-kultura, għalhekk hija importanti li l-informazzjoni tindirizza wkoll aspett psikoloġiku. Imbagħad għandek ukoll it-taħriġ. Meta nitkellmu fuq taħriġ l-istess, problema li naraw bħala OHSA, jingħata taħriġ fuq eżempju kif tqandel it-tabija, kif inti tħallat il-kimika b'mod li ovvjament ma jkunx problemi ta' ventilazzjoni. Imma mbagħad l-aspett mentali taħriġ fuq. Ma jingħatax. Allura kif tista' inti tindirizza l-aspett mentali meta l-ħaddiema tiegħek m'intix tiegħu informazzjoni fuq dan is-suġġett li huwa suġġett naqra mhux daqshekk jiżi li qed jaqbdu u mhux xi ħaġa li daqshekk hija viżibbli. Nhar ġenejt l-aspett psikoloġiku mhux viżibbli, mhux ħatar ħbajnejk titaħseb ħafna sewwa fuq u forsi jkun hemm ċirkustanzi li l-ħaddiem iva jaffjurik. Li għandu naqra problemi, fej b'eżempju naf rabja u xi konċentra żbar iktar fil-viċin, imma mhux daqshekk viżibbli. Allura importanti li meta nagħtu t-taħriġ u l-informazzjoni ħaddiema indirizza wkoll aspett mentali. Issa minn naħa l-oħra wkoll jgħidu nkunu onesti ma jistgħux induru kontra l-employer biss imma jridu nirrikonoxxu li l-qafas leġislattiv tas-saħħa u sigurtà jitfa' obbligi wkoll fuq il-ħaddiem. Il-ħaddim minnaħa tiegħu għandu wkoll obbligi fosthom, għandu obbligu ġenerali li jħossi bis-saħħa u sigurtà tiegħu u ta' min jista' jiġi affettwat b'azzjonijiet tiegħu. Ġifieri jekk inti għandek ħaddim li jaf li jisma' mentalment mhux qiegħed 100% u għandu xogħol perikolus, xogħol riskjuż, eżempju qed jopera xi makkinarju, dan jistek ma jkunx moħħok hemmhekk inti tweġġa' ħadd ieħor. U inti wkoll għandek bħala ħaddim li timxi mal-istruzzjonijiet li jtik l-employer, ġifieri jkun hemm każijiet fejn il-ħaddiema minkejja li nataw l-informazzjoni u t-taħriġ neċessarju, għal xi raġuni u oħra jiddeċidu li jinjoraw l-aspett leġislattiv tas-saħħa u sigurtà. U fil-fatt ikonna diversi inċidenti fuq il-post tax-xogħol li jkunu saru bi traskuraġ negliġenza ta' ħaddim innifsu. Ġifieri jridu nirrikonoxxu li kulħadd għandu rwol. Ma nistgħux ngħidu l-employers biss, ma nistgħux ngħidu il-ħaddiema biss kulħadd. U żbar kbir ukoll ngħidu sma l-OHSA x'inhu tagħmel. Iridu ngħidu sma l-stakeholders l-oħrajn x'huma jagħmlu, il-rappreżentanti tal-employers, rappreżentanti tal-ħaddiema. Hemm xogħol hemm iktar azzjoni fuq l-aspett mentali x'bek mhux ħanaħdmu wkoll flimkien li jridu ndaħlu nbidlu kultura. Il-mentalità ħażina li hemm barra li kollox kostruzzjoni għax health and safety saret construction biss illum il-ġurnata, ħajkonna problema. Huwa qafas aspett li għalkemm ilu fix-xena żmien, sfortunatament l-occupational health mhux Malta biss imma madwar l-Ewropa madwar id-dinja kollha tista' tgħid, mhux aspett li huwa daqshekk indirizzat kif għandu jiġi indirizzat. Minnaħa tagħna nar-ġenejta jiena organizzajt personalment mal-flimkien Management Foundation u l-Aġenzija Ewropea s-saħħa u sigurtà fuq post tax-xogħol fejn għamilt webinar li indirizzajt jiena minnaħa tiegħi indirizzajt l-aspett legali x'bħal avukat konċentrajt fuq liġi. Mbagħad l-oħrajn indirizzaw l-aspetti iktar psikosoċjali kif inti wieħed għandu jagħmel risk assessment, x'tip ta' training għandu jipprovdi l-ħaddiema. L-idea kienet li nippruvaw nbidlu naqra l-mentalità li hemm hemm barra li jridu ndaħlu l-kunċett li saħħa u sigurtà hija area verament vasta u ma tistax inti tindirizza l-aspett fiżiku imma fl-istess ħin tinjora l-aspett mentali. Sar ukoll seminar kien fuq stress u anke kien hemm agreement li huwa bażikament jirrifletti l-agreement Ewropew imma sfortunatament ma tantx kien hemm daqshekk interess mill-stakeholders u anki speċjalment jien personalment meta ikolli diversi programmi fuq radio, l-aspett mentali nħobb indaħlu fix-xena biex tibda inti tqajjem naqra aktar awareness fuq dal-aspett. Bażikament dik hija presentation tiegħi. Forsi għandkom xi domandi ma nafx f'idejkom.
Grazzi. Grazie dottor Marcia. Represent Multi Employers Association. Thank you.
Mera, good afternoon.
Good afternoon.
Grazie tal-li sejaħtulna unek. Nistana fuq insights fuq l-issu ta' mental health u l-posta xogħol minn punto di vista tal-employers. Żgur li hija issu komplessa ħafna għall-employers. Naturalment hemm rabta bejn mental health u produttività, għax wara kollox. Dak li l-employers jridu kull posta xogħol hija produttività u żgur li fejn ikollok problemi ta' saħħa mentali ħadbati l-produttività kemm ta' individwi u kemm ta' gruppi. Waħda mill-sfidi li faċċaw kumpanniji meta jkollhom issues ta' mental health huwa mhux qed jikkaġuna. Kemm jekk għandek persuna, kemm jista' jkollok grupp ta' persuni wkoll. Jista' jkollok fatturi esterni li qegħdin jaffettwaw il-mental health tal-persuna waqt il-qadi tad-dmirijiet. Allora jista' jkollok persuna li għandha problemi personali, jinnaf, inkwiet fil-familja, ġieli jkun anke xi mewt fil-familja, problemi soċjali. U ħafna oħrajn, lifestyle changes, illi jaffettwaw il-performance ta' dak li jkun. Allura mhekk id-dimensjoni tal-ixu ma tkunx il-work related as such, imma qed ikollha impatt fuq il-post tax-xogħol. Però mbagħad jista' jkollok diversi aspetti li ikunu ikollhom rabta b'xi mod mal-post tax-xogħol. Issa jista' jkun ix-xogħol nifsu. Per eżempju, ikollok pożizzjoni f'kumpanija li tinnota li jew ikollok turnover ruoli fiha li ħafna nies jieħdlu anke jiġu promoted u ma jkunux jixtiequ li jibqgħu fiha. Allura hemmhekk tgħid tisma' hemm x'inhu jiġri, għaliex kellna ħafna resignations minn dik il-post, għaliex qed ninsibu nies diffiċli biex insibu nies biex jimlew, għaliex qed ikollna każijiet ta' burnout f'ċertu pożizzjonijiet jew impjegati li jgħidu li għandhom burnout. Allura naturalment huma inċidenti li jiġu investigati. Tista' tkun ukoll dovuta għall-fit bejn il-persuna u il-pożizzjoni. Illi jkollok sitwazzjonijiet fejn. Illi kemm il-proċess tal-recruitment u ġili anki b'riżultat ta' promotions titfa' nies illi m'għandhomx il-kwalitajiet biex jassumu ċertu responsabiltajiet. Allora xiġri, xaħti applikalek għal-promotion it-tielu imma ma jkunx hemm assessment tajjeb hekk din il-persuna hiġ kapaċi illi tieħu xogħol illi jinvolvi iktar pressure. U b'hekk ħajkollok persuna li jimdejqa fuq il-post tax-xogħol u konsegwentement anki il-produttività tista' tbagħti wkoll. Ġili kum minħabar għasta training li jekk inti tfajċa ħadd biex hu ċertu responsabiltajiet. Kellu training neċessarju, kien hemm induction tajjeb, jekk inti ġieli anke minħabba kriżi fil-kumpanija, qbad persuna kemm minn barra l-kumpanija u tfajtu mill-ewwel fil-mishum Allora dak li jkun ħajbati hemm ħajbati iktar u ħa taffettwalu il-mental well-being tiegħu. Hemm nies li jkollhom art mentali jew li jiżviluppalu mart mentali għax mhux kulħadd jitwieled marda mentali imma issa jkollok xi ħadd il qed jaħdem però tibda tinduna ċertu behavior u tgħid tisma' hemm ċertu problemi. Allora wieħed jitjara kif jista' jindirizzhom ukoll. Illum forse qed issir iktar kumplessa s-sitwazzjoni anke minħabba l-inċidenza ta' remote working. Allora remote working kellek min bagħata bl-iżolament li mhux qed imur fuq il-post tax-xogħol. Anke li jkollok sintomi li inti m'intix qed tarhom għax il-persuna mhux dejjem qed taħdem on premises imma qed taħdem barra il-premises. Nies li qed jippruvaw ilaħqu fl-istess ħin through teleworking jew remote working ma' responsabiltajiet tal-familja u x-xogħol fl-istess ħin. Li hi diffiċli and it could be very challenging for many people. Ikollok ċirkostanzi li huma temporani, li tgħid persuna dejjem ċertu fażi, oħrajn li sfortunatament jistgħu jkunu ta' natura iktar permanenti u hemm ikollok bżonn interventi iktar professjonali. Ħafna employers, il-parti kbira tal-employers żgur li mhumiex esperti in mental health, huwa hija ħaġa kważi kważi li hija invisibbli, mhux bħal meta għandek physical illness illi tara anke jekk xi ħadd weġġa' fuq il-post tax-xogħol ħadd induna, imma naħseb l-iktar ħaġa li tinkwita l-employers illi mhux dejjem tara u li wieħed irid veri u attent kif japproċċja ċertu sitwazzjonijiet. Hemm ukoll l-aspett ta' GDPR illi l-employer anke jekk xi ħadd qed ikun assenti mill-post tax-xogħol mhux obbligat illi jgħidlek m'hiex qed ibati. U laqqas jekk kemm tabib tal-kumpanija ma jista' jgħid lill-employer m'hiex qed ibati. U di kultant tkun taxkiel illi flok problema tilqara mill-bidu tkun problema li qiegħda tikber u ma tafx. U bat kultant tilħaq u koll livelli li jkunu kritiċi. Allora din iktar tagħmilha invisibbli il-problema, għalġili kollok xi ħadd il-veru għaddejjem il-problemi u m'intix qed tinduna, jew you cannot really put your finger on the issue. Naturalment hemm affarijiet li jsiru fuq il-postijiet tax-xogħol biex jindirizzaw dawk it-tip ta' sitwazzjonijiet. Għandek certification l-awareness, ok, illi jekk għandek xi ħadd illi għandu daw tip ta' problemi li jkun hemm certification huwa importanti ħafna. U jrid ikun hemm fiduċja fis-certification. Sfortunatament mhux minħabba li ġara dal-aħħar biss, imma anke matul is-snin kultant il-fiduċja ta' kumpaniji, ok, fis-certification ta' tobba ma tantx b'saħħitha daqshekk. Xedulek kulħadd kapaċi jġib ċertifikat għal kollox. Il-certification verification hija importanti. Ħafna HR professionals huma trejnjati to monitor situations. Allora anke jekk jaslhom rapport, kultant anke rapporti disciplinari, ġara. Dik il-persuna li qiegħda fuq customer care qiegħda taħtaf in-nies. Imma din ilha 8 snin magħna dil-persuna kif qatt ma kellna problemi, kif dal-aħħar xahrejn qegħdin inqalgħu dawn il-problemi. Allora hemmhekk xogħol tal-HR mhux sempliċiment jgħidlek mela okej, passi disciplinari, nagħmlu s-soltu hearing u warnings, imma tkellem il-persuna biex tara biex tara bin xi xaddejja. Xkultant il-behavior fuq il-postaxxur u l-produttività tiddependi mill-ċirkostanzi personali. Allora fejn għandek HR management u din enfasizza għaliex ma ninsewx. Ħafna drabi inti jkollok HR person f'kumpanji li jimpjegaw lek tmenin ruħ il fuq. Hemm inkollu anke jinqas sa 50 imma il-maġġoranza tal-kumpaniji Maltin HR manager m'għandhomx għax huma micro enterprises. Allora ħafna drabi l-onus ta' kollu jaqa' fuq l-owner. Irid ikun l-owner illi għandu team żgħir fil-kumpanija jista' jkun f'kumpanija ta' arkitetti, jista' jkun mechanic. Imma l-owner ikollu dak it-tip ta' relazzjoni dan il-każ ma' l-impjegati tiegħu illi ċertu affarijiet jinduna, jgħid jinnaf twali donnu mhuwiex kif niftakru jew kif kien saf tiċċurilu u jkellmu. Li ma jfissirx li għax ma jkollokx setup professjonali ċertu affarijiet ma jsirux. Anzi, meta jkollok dit tip ta' relazzjoni ħafna drabi l-owner kun kapaċi jilma ċertu affarijiet qabel jinqaraw. Il-promotion of mental health llum fi kumpaniji importanti mhux dejjem issir, imma aħna bħal MBA nippromotjaw ħafna hawnhekk ta' min jgħid illi l-MBA nagħmlu attivitajiet li huma relatati ma' mental health. Għamilna diversi seminars, information sessions u anki courses natu course Human Resources Management in Practice li hemm lectures fil-fatt fuq mental health u nġibu mental health specialists biex jitkellmu anki mill-OHSA. Ħafna drabi però is-soluzzjoni ma tkunx ħaġa ta' HR manager imma tkun ħaġa li ifittxu expert advice. Allora importanti illi HR people u anki business owners ikunu jafu li l-min jistaw għant min jistaw jirrikollu jekk ikun hemm problemi ta' saħħa mentali li ma jkunux relatati man-natura tax-xogħol. Vuol diri m'għandhomx dak l-aspett ta' occupational health and safety, vuol diri mhux ħaġa li tbiddel lill-work organization, ma jkollok hemm problemi fost il-ħaddiema. Training and risk assessments huwa importanti, allura anki wieħed jevalwa il-pressure fost tax-xogħol li jkollok pressure fuq ix-xogħol mhix xejn ħażin. Anzi, li jkollok ċertu challenge tista' tkun ħaġa tajba. Ma meta għandek excessive u mbagħad pressure jista' jinħoloq ħafna stress u minn hemm tibda tara il-performance niżla. Allura ċertu risk assessments huma importanti wkoll. L-employers wkoll diversi ċirkostanzi joffru element ta' flexibility. Fis-sens illi jekk għandek xi ħadd għaddej minn perjodu diffiċli jew xi ħadd li għandu mart mentali u il-parir li jiena tagħlu isma' dam ma jistax jaħdem 40 siegħa fil-ġimgħa imma jkun aħjar kemm għall-kumpanija u kemm għall-persuna illi jaħdem 30. Isiru ħafna arranġamenti bħal dawn. U naħseb mal-medda ta' żmien dal-aspett ta' flessibilità huwa aktar u aktar komuni. Huwa aktar u aktar komuni. Per eżempju, jista' jkollok stress minn impjegat jew impjegata illi daw il-produttività li jessax mux għedil aħbu bej il-responsabilità ta' xogħol il-familja. Allora, ġili anki bħala parir illi isma, għara tmur xaħjar jekk taħdem reduce hours. Prova l-40 qasom, 35 jew 30 u għara kif tmur. U ħafna drabi, da' jt-tip ta' arranġamenti ikollhom outcome illi jkun pozittiv kemm għall-employer u kemm għall-impjegat. Naħseb ukoll żvilupp pożittiv matul dal-aħħar snin kien illi l-isforz sa' kulħadd qegħdin neħħu ħafna mill-istigma ta' mental health u mental well-being, qabel ħafna nies kienu jibżgħu jitkellmu, anki fuq il-post tax-xogħol li tajt isma' jien ma nistax il-laħħaq ma' dan ix-xogħol kollu, x'ħad tagħmel? Ħatkellem il-management, kif ħajħdu għall-management? Ħajħdu għall li inti m'intix tajjeb għax-xogħol? Jista' jkun, okej, u jista' veru jkun hekk wara kollox. Jew illi ħajjinuk, ħajdu isma' ħa naraw eżattament x'inhu jiġri hemmhekk. L-aħjar employers l-lum employee retention edha s-sir aktar u aktar importanti u diri għawċerti li kumpani iktar edhin jibżaw għal-rizorsu man taħħom illi għabel inti għabel taqbatu tajt illi isma ma xil-persuna mux tajjeb għal-xol zgur illi s-sir evaluazzjoni iktar iktar dettaljata biex jaraw kif jistaw jakkomu daw l-impiegat. Ħaġoħra naħseb li importanti għal-sujġett tal-lum u għal-fatt li l-lum għanna an active labor force, an aging labor force u l-bżonnijiet ta' nies jew li qegħdin joqorbu l-età tal-ritira jew li baqgħu jaħdmu wara l-età tal-ritira jista' jkollhom bżonnijiet partikolari, jista' jkun hemm bżonn ta' aġġustamenti wkoll bħal dik tal-flessibilità ta' qabel, m'anki wieħed jara eżattament ir-raġunijiet għaliex baqgħu jaħdmu wara l-età tal-irtirar. Għax tista' tkun raġuni, pereżempju, għandhom commitments finanzjari ma jistgħux jaħdmu magħhom. Allora mhux għax iridu jibqgħu jaħdmu, allura hemmhekk ikollok aspetta preżentijiżem. Però fl-istess ħin jista' jkollok nies li huma valida ħafna l-organizzazzjoni, forsi ma jifilħux il-pressure u l-biżijiet tax-xogħol li kellhom meta qabel ma rtiraw, imma xorta jistgħu jagħtu kontribut enormi lill-organizzazzjoni u bekk ikunu utli. Biex ma nħux fit-tul wis u nara illi ħafna employers huma żappuntati bil-aspett ta' occupational health and safety. Kif ma sar xejn fuq droga u post tax-xogħol. Meta kien hemm diskussjonijiet fuq il-dekriminalizzazzjoni tal-marijuana, anki aħna l-MEA għamilna ħafna rappresentazzjonijiet u sustejna illi għandu jkun hemm mezz policies maqbula bejn stakeholders kif issues ta' konsum ta' droga u ir-relazzjonijiet tal-konsum ta' droga mal-post tax-xogħol għandhom jiġu indirizzati. Health issues seri postijiet tax-xogħol fejn fejn isirlek konsum ta' ħaxixa barra post tax-xogħol waqt il-break mhux fuq il-post tax-xogħol. Imma daw qed ikunu ta' hazard kbir kemm għall-impjegat u kemm għall-coworkers. Aħna għamilna suġġerimenti fosthom li jista' jsir random testing li jkun hemm regolamenti ċari li ċertu kumpaniji li kumpaniji kollhom dritt anki li kollhom zero tolerance policies li ktar f'ċertu tip ta' xogħol u jiena naħseb li tajjeb li jkun hemm diskussjoni fuq dan il-punt għaliex l-ONS fihom infushom id-drogi huma source ta' mental health, ta' mental health issues, dik żgur. U din hija problema li qiegħda tikber. Di problema li qiegħda tikber u naħseb bħala pajjiż rridu nindirizzawha. Nindirizzawha mhux għall-employers biss wara kollox jista' jkollok employers li għandhom problemi tagħhom ukoll. Kien hemm kumpaniji li marru lura minħabba fek owner managed li traċedja li tar kumpanija sejra tajba mbagħad jinqaraw kull tip ta' problemi, però naħseb illi fost il-framework ta' anki mod partikolari ta' occupational health and safety dal-aspett għandu jiġi indirizzat mod konkret. Dak minn ħadd jgħid. Thank you.
Grazzi. Ħana dwar xi mistoqsijiet. Nifhem li l-Onorevole Castello qed jistaqsi mistoqsija peress li għandu diskorsiet fil-plenarja. L-Onorevoli wkoll Reabela kellu jinżel jagħmel diskors fil-plenarju reġgħet jilha wkoll.
Grazzi, grazzi, Mr. Chairman. Iktar minn mistoqsija just overview ta' dan kollu li għedtu. Rigward l-OHSA, nifhem li importanti li nagħmlu risk assessments u nifhem li risk assessments ninvolvu wkoll il-mental health, il-mistoqsija tiegħi hija li kemm għandna nies trejnjati biex ikun jista' jagħmlu daw risk assessments fuq postijiet tax-xogħol. Jiġri aħna nafu li kull post tax-xogħol għal kull biċċa xogħol suppost għandu jsir risk assessment. Attwalment realistikament, kemm nistgħu ngħidu li n-nies li qegħdin jagħmlu daw risk assessments jistgħu jagħmlu risk assessments ibbażat fuq mental health, jiġri kemm ħantihom xogħol, kemm ħajkun riskju għalihom għas-saħħa mentali tagħhom u ovvjament xi precautions ħajkollhom jekk jiena nibqa' nagħti. Fuq il-rapport, skużani għax ġej tard għax sejt naf il-kumitat daqsxejn tard jiena wkoll, però rajt il-presentation. Importanti anke rikomandazzjonijiet tagħkom, però rikomandazzjonijiet isna irridu mmorru x'imkien ma wasalniex, that is my problem, illi m'għandniex rikomandazzjoni soda illi nistgħu ngħidu għalkun pass naqas, għanagħmel mistoqsijiet u ħajkolli naħrab. Però ħansegwi mbagħad it-tweġibiet tagħkom mbagħad ukoll fuq ir-recording. Hemm recommendations, imma attwalment x'recommendations solidi għandna, x'nistgħu nagħmlu aħna bħala leġislaturi biex għandna naraw illi mhux a cure, però prevention. Għax anke il-rapport illi ma nafx ikrajtux li ħareġ id-Deloitte issib illi l-investiment li għamel l-employer għal kull euro juhu return of on investment ta' 5 euro fil-investiment fis-saħħa mentali f'dak li għal ukoll ġew fuq il-produttività u naraw absenteeism, presentism li huwa iktar u iktar gravi minħabba kwistjonijiet anke ta' saħħa sugurta fej persuna jista' iweġġa'. Fuq dak kollu li għal ġow jiena kif kellimna wkoll diversi drabi jiena naqbel ma dak kollu illi inti qed hemm naħseb li jridu nagħmlu sforz iżjed mhux biss għal ħaddiema x'kultant aħna nżumu biss f'moħħna dak il-ħaddiema u x'irdu nagħmluhom biex aħna nissalvagwardjaw is-saħħa mentali tagħhom, però wkoll l-employers infushom. L-employers infushom ikollhom ikollhom work-related stress, kultant ikun ferm ikbar għax ikollhom ukoll uġiħti ras ikbar ta' kif ħajżommu l-kumpanija afflowt, allura naħseb illi iva naħseb f'dak kollu li qed tgħidu waħda mit-train of thought tagħna jridu jkunu kif ħanejnu kumpaniji mhu speċjalizzat jinvestu iżjed fis-saħħa mentali u benessere s-saħħa mentali tal-ħaddiema. Skużani, grazzi sur Chairman, u skużani ħajkolli nitlaq.
Grazzi lili. Fil-verità għandha xi żgħira kummenti wkoll ħin daqsxejn. Mela, regarding l-ewwel presentation, fil-verità kien hemm ħafna iktar nisa minn l-irġiel. By default naf li anke s-saħħa mentali tafet iktar nisa minn l-irġiel, però minna ħal-ħor kien daqsxej skrambol l-emotional intelligence kien iktar preżenti fin-nisa milli fil-irġiel. Allora tiġi daqsxej żgħir iktar kontradittorja l-affari. What could lead to that? U fl-istess waqt ukoll, waħda mill-punti salienti li ħarġu minnaħa tal-presentation ta' fis-psikjatrija kienet li lil min se jkellmu. Kien hemm 53% li bdew isaqsu isma lil min se nkellem. U allura dik titfaċertu s-saħħa. Ovvjament trid tfaċċir responsabilità fuq l-HR li mhux dejjem ikun preżenti kif spjega ġew għaliex dak ħafna kumpaniji li fil-verità m'għandhomx HR. U allura tittar daqsxejn eżattament kif qed issir. Fil-verità l-HR, l-interaction ta' bejn l-HR u l-ħaddiema qiegħda tkun hemmhekk, waħda mir-raġunijiet hija li kultant anke l-employers jaraw li l-HR qed ikun daqsxejn iktar awtorevoli allura awtomatikament biex ma jkunx hemm abbuż u tkun waħda mill-problemi. Fil-verità il-problema tal-GDPR esperjenza tajna wkoll għax fin bħala tabib u li ġieli ġrat li anke fil-passat fejn ikollok employer li jsaqsini speċifikament x'qed jiġri mill-ħaddiem tiegħu u jien at the end of the day responsibility tiegħu towards il-ħaddiem. Tiġbet ukoll mbagħad però appuntu l-istigma. Waħda mill-ikbar biżgħat li jkollok il-ħaddiem hija li ma jitkellimx mhux għax ma jixtieqx jimprovja s-sitwazzjoni tiegħu, imma għax jibża li jekk se jitkellem pereżempju għandu ċans ta' promotion jaf ma jħodix. Għax fil-verità meta ħejjiġi biex jiġi jkollu interview speċjalment kun within il-kumpanija nifisha, allura jkun jgħidu jafuh diġà u jgħidlek jien diġà ħanitlaq b'siegħ maqtugħa. Għax kikun ġej minn barra jkun jaf mal-problema li jibża li ħajmur f'dik il-pożizzjoni. U allura mek itwassalni għal ħaġa oħra li qegħdin nagħmlu allura training biżejjed lil ċertu ħaddiema sabiex meta jkunu ħajdħlu f'ċertu pożizzjonijiet ikunu trejnjati għaliex fil-verità kif qal il-psikjatra stess, Dr. Zara, l-emotional intelligence trid tibniha. Fil-verità ċertu ħaddiema il-problema tkun li mhux għax ma jkunux fit, imma għax ma jkunux qegħdin ġew trejnjati tajjeb biżejjed sabiex ikunu qegħdin waslu għal dik il-pożizzjoni. U allura naħseb li l-istigma u l-implikazzjonijiet tal-li inti tgħid li għandek problema mentali jorbtu ħafna ma' xulxin. Għaliex fil-verità mhux l-istigma illum waħda mill-ikbar problemi li għandna x'għandna nies li joħorġu openly li jgħidu li għandhom problema, fil-verità hija l-implikazzjonijiet li għandek minnha u mbagħad inti tibża. Aħna ngħidu li hija l-istigma. Jiena nemmen li ħafna aktar mill-istigma huma l-implications tagħha li għamlu effett fuqha. U allura torbot ukoll mal-fatt li tkellimtu intkom it-tnejn fuq li xi ħaġa li ma tistax tara, b'xi mod jew ieħor irridu naraw li s-saħħa mentali nġibuha b'mod tanġibli. Dr. Zara allowmi u anka forsi t-tim tiegħek, jeżistu anka intkom għamiltu questionnaires. Jeżistu anka questionnaires biex inti tkun tassessja persuna kemmu pereżempju depress djale. Correct me if I'm wrong. U allura qiegħed isir mod fejn anke l-OHSA nifisha tista' tinterpreta din biċċa tax-xogħol u allura tagħmel questionnaires li jaf ikunu jew customized għall-kumpanija aħjar kikunu standardized, għax ovvjament s'intendi questionnaires kikunu standardized biex kollok tul li tkun standard ma' kulħadd biex ma jkollix problemi, u allura jsiru questionnaires li jitqasmu lill-ħaddiema anke forsi minn żmien għal żmien fejn inti bis-saħħa tagħhom tkun tista' tissessja bniedem fejn hu qiegħed jew le. Għal-raġuni forsi bniedem ħajsib diffikulta aktar sabiex jitkellem miegħek face to face, imma ħajkun ħafna iktar faċli għalih li jitkellem li jikteb il-karta tiegħu. Fil-verità taf tkun anonima wkoll. Għax jekk imbagħad l-employer ħajrrealizza li minn 50 questionnaire anonimu, 30 minnhom qed jgħidu li għandu problema psikoloġika, qed jirrealizza li għandu problema fil-kumpanija. Jekk forsi hemm wieħed tnejn, forsi b'xi mod ieħor jgħid tisma' nhar xi tiġri, ma għandek 30 almenu tibda tieħu fil. L-idea qiegħda biex inti bażikament il-problema li hija daqshekk vaga, tipprova ġiba aktar b'mod tanġibli biex inti tipprova tgħid isma' ħajrni xi li immissa għax inti xi ħaġa titkun qiegħda tanġibli. U naħseb li allura punt importanti. Semmejna wkoll il-promotion tal-mental health. Kif qed issir il-promotion tal-mental health? Inti semmejt ukoll ċertu seminars li kont qed iseħħu u anke inti, Dr. Mercia. Fil-verità, l-għan tagħna huwa li ninterakt jew aktar flimkien. Semmejt ukoll il-Richmond Foundation li il-mod kif qegħdin isiru l-affarijiet anke pereżempju mal-psikjatrija mad-dipartiment ta-psikjatrija. Tista' titkellem anke inti, Dr. Zara. Kemm qed isiru aktar interactions bejn xulxin? Fil-verità, anke pereżempju meta jsiru forsi ċertu team building activities, forsi activities anke fuq ix-xogħol li dak li jkun qed ikunu awareness educational campaigns. X'tip ta' siklif qed jittieħed, is-siklif kif qed jittieħed forsi jsir studju tas-siklif li qed jittieħed. U fil-verità jekk hux qed isiru pereżempju mental breaks, jidhir li barra minn Malta, u correct me if I'm wrong again, isiru wkoll ċertu bħalma hemm il-maternity leaves, jeżistu wkoll mental health leaves, if I'm not mistaken, ukoll hemm adattati minn ċertu postijiet. Tgħid li ħażet iktar il-leaf? Forsi le. Imma fil-verità jista' jkun li forsi naraw li jekk inti persuna u tafu biżejjed iktar minni. Li kollok persuna li ħadem jumejn, kif ikollu production ta' 5 ijiem. U hija fil-fatt waħda mill-problema kbar li kultant naraw anke fost in-nies li jaħdmu aktar. Forsi iktar go slow meta nibdew narhom li tmexxin bil-mod. Fil-verità meta persuna jkun depressed, mhux għax ix-xogħol ma jtellgħux, ma jtellgħu iktar bil-mod. Allura inti prattikament iżidu wkoll l-effiċjenza, mhux l-ammont ta' ħin, il-preżenza li għandek fil-ħin li jkun qed tagħmel differenza. Il-figura ta' 212 million, if I'm not mistaken, hija kbira ħafna. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu ammont kbir ħafna ta' flus li hija enormi. Ħa naraw il-budget knejdu l-um 200 miljon u mlu xaħru ċajta ma fil-verita u maħafna ġiviri għalina hija problema enormi u nishtiq nkunna f-kif wasalna għalli għaddi 212 miljon ġiviri how it's being calculated prattikament dak huma daqsxejn mill-punti li rrid ngħid jien u xtaqt li anka jekk forsi ikun hemm daqsxejn diskors bejn kulħadd fil-verità ħadd gost li in all fairness kemm ħafna overlapping bejniethom però x'qed isir. Xtaqt ukoll għandkom ukoll il-kumplament tat-tim, jiġifieri bħala multidisciplinary team. Fil-verità hija diffiċli anka biex kumpanija jkollha tabib. Anka li tħallsu per eżempju insurance lill-persuna u allura dak li jkun ikun jista' jmur fejn jixtieq imur u allura biex ikun jista' jħossi b'saħħtu. Waħda mill-affarijiet ukoll kultant li jkun hemm fl-insurance u li nara kultant daqsxejn inxu li fil-fatt hawn il-multidisciplinary workers hawnhekk li kultant ċertu timijiet, ċertu nies, ċertu specializations ma jkunux covered b'dik l-insurance. Fil-verità pereżempju għandna li psychotherapy minn nifisa, psychologist ukunu wkoll importanti ħafna, illaw mi m'nafx jekk hawn xi ħadd psychologist minnkom jew hemmhekk. Li naħsibhom importanti wkoll jafu jkunu aktar available fuq il-post tax-xogħol fejn forsi nkunu nistgħu ngħinu. Għax il-persuna u ħafna drabi nara anke jiena n-esperjenza fejn ikollok anke ħaddiem li jkun very adamant li jieħu ċertu ma jkunx qed jitkellmu fl-istess waqt ma jkunx jridu l-mediċina ta' xejn. Però li jitkellmu ma' persuna ma jdejqux u li forsi jistgħu joħorġu dak li kollu li qed jgħidu. Fil-verità fil-HR manager ma qallu xejn, imma l-psychologist qallu xi ħaġa. And it would help li forsi minn psychologist tumba tukun hemm communication dak il-mod, which I think hija punt importanti ħafna li forsi nistgħu narawk nistgħu nintervju daqs iktar fuqha. Rigward l-OHSA, xtaqt nara daqsxejn iktar però. Rigward fejn jidħol risk assessment u x-training qed jingħata jew x'qed jiġi rekkomandat lill-employers sabiex ikunu jistgħu jindirizzawha b'aktar mod tangibli. Fil-verità semmejt il-questionnaires jiena, ma nafx jekk hemm xi affarijiet oħrajn iktar in the pipeline. Thank you.
Kem diversi punti, nisper tu uħrdum.
Le, fl-axħar rridu nifmu wkoll li l-antana huwa fil-fatt I'm a bit disappointed mill-fatt li ġew qalu nisma' inna noħorġu għadin ta' drugs at the workplace u qatt ma sar xejn. U kont disappuntat inħossni disappuntat u niskuża ruħi li qatt ma sar xejn. Fil-verità nixtieq li tiġi indirizzata għax kemm waħda u kemm l-oħra jġibu lil xulxin, għax bidem li stressjat mentalment jaf imur li għal drugs u l-fatt li qed jabbuża minn drugs imbagħad mentalment ma jkunx tajjeb. So waħda ġib il-oħra. Lan tana l-lum u lan tijie l-lum u kol kien li namlu dan il-punt. Għaxet nitkellmu ħafna fuq saħħa mentali, pero fil-verita għanna bżon immurru ktar tangibli speċjalment fejn jidħol legal framework. U hawnhekk niġbed ukoll mal-aħħar recommendation li għamilt inti li project to study the current local legislation and draft recommendations to be adapted in the national law. Fil-verita naħseb li hemmhekk at the end of the day rridu naslu biex inkomplu nibdew biex iktar.
Xi ħaġa li nistgħu nagħmlu within that setting jew nibdew minn that setting. Għana li l-komanajna fil-fattu għassi jista għaxa għanka kollega tijak Dr. Castillo, Mr. Castillo
Mr. Castillo
il-rekomanda għalina mod konkret sen għamlu u mod konkret li jidu namlu li l-OHSA nistruttura għu għahjar naħol u unit apposta fejn mek nistaw ikonna nis specializzati li għet għanna tistudjaw situazzjoni u tu nibdaw naħol u daw tip ta' protocols daw tip ta' policies li bijom nistaw natu għam dil kumpaniji ta' daqs differenti, kif kumpanija żgħira m'għandix HR, nistgħu noħolqu protokoll apposta li tgħin allura lill-owner tal-kumpanija. Fejn hemmhekk ħadd tagħtih direzzjoni ċara, jekk hemm da tip ta' problema, hemm da tip ta' support aw da tip ta' insurance aw da tip ta' għajnuna. Għandna bżonn iktar clarity u viżjoni għax servizzi hemm available. U hemmhekk fejn l-OHSA naħseb għandha rol importanti ħafna li
setting għaw ġuħu li jgħanna, għax ta' dil-wisq jgħina, jgħu għost nitkellem minn service. Il-verità, feel free to interact, ġi għarkom ħabbi li għedem għanek, feel free to interact. Know what nitkellem dar motiva, to be honest, għedem għanek. I prefer to speak in a service, però ma nistax għanek motiva. So feel free to interact, that's my idea.
Li jgħak najdu għali l-OHSA da' pozizjoni tajba ħafna ħafna biex tkun ċentru fejn nistgħu niżviluppaw daw il-policy sensitivi għal-pajjiż tagħna. Deċentralizzaw il-liġijiet li huma sew sparpaljati f'items differenti. U noħolqu struttura li ħaninu lill-employers minn flok nitfgħu il-pressure fuq l-employer biex jiżviluppa l-protokoll huwa stess, qed nagħtuhom framework ta' kif jistgħu jaħdmu. Fi b'mod konkret dik ħatejn ħafna biex jiġu sensitajza għal da situazzjonijiet l-għu jkessej timxi minn pozizjoni ta' physical health u physical safety għal dak li huwa mental health ukoll. U fija mbagħad jista' ndaħlu protokolls anke ħabba addiction, ħabba substance use. Għax hemm ħafna issues kif semmejna dwar sempju dwar testing u dwar cannabis use u affarijiet oħra, ħaġa żgħira ħansemmi, persuna jista' jpejjeb joint ġimgħtejn ilu u tibqa' timmarka positive fil-urine. Allura inti kif qed tkejjel l-impatt konjittiv f'dak il-kondizzjoni ta' dik is-sostanza f'dak il-ħin tax-xogħol. Biex qed ngħid f'dak kollu huwa li għandna bżonn noħolqu l-istrutturi biex nistudjaw, għax dak ma jeżistux. U l-ewwel ġisej m'għandix dik l-istruttura, jagħmlu ħafna xogħol importanti, ma naħseb jekk noħolqu unità posta witin OHSA biex dawn jiġu indirizzati, ħajkollna qabża ta' kwalità fejn anke nġuret kbar ma' pajjiżi Ewropej oħra.
Jekk tippermettili nemmen ukoll imma li din it-tip ta' data importanti wkoll li tiġi maqsuma bejnitkom kollha u r-raġuni li meta inti għandek entità li tjirna xi ħaġa tiġbord l-informazzjoni kollha hija importanti ħafna li pereżempju mbagħad wara l-OHSA minnaħa tagħha tkun se tibbenefika minn dan l-istudju kollu li jkun sar bl-istess mod ukoll pereżempju l-MEA. Għax l-aħar tal-ġurnata meta inti għandek din it-tip ta' data int ħajrna xilek tasal aktar għall-punt fejn aħna nixtiequ naslu.
L-ewwel qed tanċara rappunt li tqajjem l-ewwel f'rigward l-użu ta' droga, l-użu ta' ħaxixa u s-saw sigura fuq post tax-xogħol. Maġnat l-impressjoni li l-OHSA għandha bl-qiegħda m'għandu ċejn jiena kont wieħed mill-persuni li ħaddimt fuq ir-rapport fejn aħna għandek hemm il-konsultazzjoni pubblika, l-pożizzjoni tagħna kienet ċara, l-implementazzjoni u l-repercussions u l-link bejn l-użu tal-ovvjament l-ħaxixa u anki ċertu xogħol qiegħda ċara. Ġifieri Issek jittieħdu xi jowleb bħala konsiderazzjoni, biss li rritnejtu li hija bħal-OHSA aħna ressaqna l-konsern tagħna li meta jkollok xi ħadd li qed jagħmel użu mill-kannabis, ovvjament is-saw sigurta ħadd iġi preġudikata. U l-kontroll ħajkun iktar problematiku, speċjalment inti jekk qed topera xi makkinarju jew għandek xi xogħol li jinvolvi attenzjoni verament dettaljata llum anki just jekk inti qed għandek ix-xogħol jekk inti m'intix mentalment qiegħed hemmhekk. Ma tistax tgħid li l-użu tal-kannabis u l-saw sigurta u ma żewġ affarijiet li jmorru flimkien. Tkun miġnun jekk tgħid hekk. Hija xi ħaġa li sma tinkwetana u aħna bħala OHSA ressaqna il-pożizzjoni tagħna kienet ċara, ġifieri l-implikazzjonijiet li hemm bejn l-użu tal-kannabis u l-inċidenti wkoll fuq postijiet tax-xogħol u l-kontroll inti biex ovvjament tassessjaw kif ħażhom. Anke kien tipejjeb eżempju nagħmel mod jiena pejjibt id-dar. U jgħat taħt l-effett. U morti xoll. Legalment ma tix għad argument għan jina pejjibt fuq il-posta xoll, ma jina pejjibt għab il-posta xoll. Sekk jina għadni taħt l-effett tal-kannabis, ovvjament, ħajkollok impatt negativ u s-saw sigurta. Anki impatt negativ mill-aspet mentali. Ġifiri, ma naħsibx li forsi għaw min joħroġ l-ħafna teoriji, ma naħsibx li l-użu tal-kannabis ħajn jekk persuna għandu ansjeta. Ma naħsibx li l-użu tal-kannabis ħajsolvi l-problemi li għandek fir-rigward aspett mentali. Ġifieri jaħolqu iktar problemi. Ġifieri allura l-employer u anki kemm l-OHSA, anki kemm l-istat min-naħa ta' kif ħajkontrolla u jinqas l-inċidenti fuq post tax-xogħol, jafu hemm problema. Dak ir-rigward. Issa mbagħad trid tinżid xi ħaġa fuq ir-riżorsi li tkellem.
It-teorija hija tajba, però rridu għagħan il-mekkanizmi ta' kif ħanimplementawhom. U dawk li għandna nieqes, jekk qed tifhem tajjeb m'hemmx struttura u tiegħu OHSA.
Għandek il-PSC. Li hekk persuna mbagħad tela PSC u mbagħad għandek
is-sistema. Huwa bun disciplinari.
Issa eżattament għax hekk kwestjoni ta' disciplina.
Irmur pass qabel.
Fejn jidħol mbagħad organizations li huma privati.
U xorta,
ħafna drabi.
Hemmhekk kun tard twist. Tidħol tal-PSC wasal ta' f'punt. Li għata l-problema u s-sakni għadu passi disciplinari. Għandin n-nidu, għajja noħol u framework, għajja noħol u struttura ta' regoli, għajja naraw kif għajmu materjaw għall-użu ta' sostanzi, għajja naraw kif għajmu materjaw għall-well-being, x-tib ta' data għajn tużaw, x-tib ta' questionnaires għajn tużaw. anka botanon u kisemina ma nifmu xedina biex nidiskutu mekaniks taħħa għax dik hija diskussjoni li ħatiku ħafna ħin minn nispeċjalizzati mridu niżviluppaw l-istruttura biex nibdew niddiskutuhom u fl-HSA dik ma teżistix bħalissa fil-appell tagħna għalikom intom l-MPs tagħna huwa biex you advocate ħalli dell istrutturi jinħolqu u bħalma għandek nies li huma speċjalizzati fuq physical health within HSA noħolqu wkoll unit apposta ħabba the mental well-being at the workplace. U hemmhekk ħanejnu l-employers ukoll biex nagħmlu ħajthom iktar faċli biex se jimplementaw dan l-affarijiet.
L-edna ħabba l-HSA jien insanejtu huwa li l-istruttura ovvjament hemm ħad ikber. Ovvjament tkun hemm iktar riżorsi allokati għall-HSA biex tkompli iktar tiftaħ u ovvjament tikkonċentra fuq diversi aspetti. Biss imma ma rridux ninsew li l-OHSA mhijiex il-persuna l-entità li tagħti tagħmel miżuri ta' saw sigurtà u dak huwa żball li qed joħroġ hemm barra. L-obbligi legali li tħossi bis-saw sigurtà u li jkollok in-nies imqabdin minnek bħal employer biex ovvjament indirizz is-saw sigurtà hija fuq l-employer. Ġi ma nistgħux naqbdu noħorġu nitilqhom l-ispirtu tad-direttiva Ewropea fejn għandek id-duty of care tal-employer fir-sefi l-ħaddiema tiegħu. U nitfgħu responsabilità fuq awtorità li ovvjament ħadd jiġi tieħu post l-employer li tagħmel miżuri. L-OHSA hija awtorità li fost diversi funzjoni li għandhom dak tal-infurzar u aspetti relatati ma' mental health u hekk. Jiġu indirizzati fl-ispezzjoni li jisiru, għax ovvjament aħna meta nittolbu risk assessment u dokumenti u ħan investigaw complaints, aħna naraw kollox. Jekk hemm complaint dwar mental health, aħna naraw ismajk l-employer għamiex da kollu possibli li suppost għandu persuna jisu safety officer li ħajkun ikkwalifikat skont il-kriterja u skont ix-xogħol li għandek għax aspett tal-mental health in konsiderazzjoni. Ġifri iva, jiena naqbel mal-psikjatra naqbel ħafna li iktar ma ovvjament ninvestu dal-aspett iktar aħjar, għax l-aspett mentali hu xi ħaġa li l-kultura mbarra tinbidel. Irridu nbidlu law jdu nibdew nbidlu l-mentalità mbarra li saħħa u sigurtà fuq post tax-xogħol mhix kostruzzjoni biss. Li saħħa u sigurtà fuq post tax-xogħol mhux il-biss protettiv biss, imma hemm aspetti li kemm jieħlu fil-psikoloġija tal-persuna. Ġi jekk aħna ma mhux ħa nibdew dak lat, mhux ħa nimxu. Il-bizzat hija li jisma' li sfortunatament il-saħħa u sigurtà tiġi politiċizzata, ġifieri tintuża bħala ballun politiku mill-persun li jaqbilhom eżempju jisma' forsi jużaw is-saħħa u sigurtà li sfortunatament huwa suġġett li vera jiġi politiċizzat ħafna u jien nemmen li jisma' ejja iktar ma naħdmu flimkien li naħdmu wkoll kulħadd jerfa' fa' responsabilità tiegħu, l-stakeholders jirrikonoxxu li għandhom responsabilità kbira u li jistgħu jbidlu l-mentalità hemm barra, speċjalment fil-membri tagħhom, u nagħmlha ċara hawn ħafna employers illum tal qegħdin jindirizzaw ġifier saw sud, nistgħux ngħidu li l-employers huma kollha jiġu jqumu anke ħaddiema. Imma iva naħseb li l-aspett mentali huwa aspett li jridu iktar ovvjament ninvestu fih. Ġifieri imma kulħadd irid jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu, ma nistax aħna nitfgħu kollox fuq l-OHSA, kollox OHSA, ġifieri din hija xi ħaġa importanti li ngħiddu konsiderazzjoni tagħha.
Fil-verità, meta ġejna biex nagħmlu daqsxejn brainstorming li ma' stakeholders ħadd għażi. Ovvjament mura l-OHSA għax hija dik l-entità li fl-aħħar mill-aħħar tieħu ħsieb il-mod ta' saħħa fit-termin holistiku tagħha. Li fil-verità s-saħħa tinkorpora fiha l-aspett bioloġiku, l-aspett soċjali u l-aspett psikoloġiku. U allura kif qed tgħid inti anke hemm barra, il-perċezzjoni ta' ħafna nies hija li s-saħħa tal-ħaddim tiegħu hija kollox bioloġika. Fil-verità l-aspett soċjali, l-aspett psikoloġiku tal-persuna u allura tal-ħaddim jiġu minsija. U hija waħda mill-iktar perċezzjonijiet li jien personalment naħdem ħafna fuqha. U naħseb li għandna bżonn naħdem ħafna iktar fuqha. Ma kulħadd. Fosthom naħseb li anke l-OHSA at this point in time qiegħda taħdem u għafar lilha bżonn iktar taħdem u fil-verità naħseb dak kien il-punt ukoll li dottor Zara qed jgħid fuqha. Għax anke l-aspett soċjali rridu naraw ukoll li inkultant li jkollok ħaddiem li jkun qiegħed jidħol xogħol fil-verità bla doċċ. U jgħidlek jien aħjar id-dar mill-ix-xogħol. Għar-raġuni li għef id-dar m'għandu l-ħadda qiegħed waħdu. Ikun qiegħed litterament jisu annimal. Fil-verità x-xogħol ikun qiegħed jaħrab mill-problemi kollha li għandu, inti bħala ħaddi bħala employer qed tħadmu u ma tkunx qed tirrealizza li dan bażikament qiegħed jorqod u jqum ix-xogħol għar-raġuni li d-dar m'għandu xejn. tkun ħajtu hemmhekk u hija waħda mill-problemi. Fil-fatt imbagħad norbot magħha l-kunċett ta' reżiljenza. U anke għal xiex imbagħad sfortunatament kultant qed insib naqra dilli xi wkoll jiena għalhekk qed noħroġhom bħalissa biex nħuġġost li noħroġ il-punti. Il-kwistjoni ta' ħaddiema barranin. Fil-verità waħda mill-problemi ta' ħaddiema barranin li qed ikollna wkoll hija li l-entitlement tagħhom ma jkunx daqshekk daqs ħaddiema Maltin. Insemmejt il-ħaddiema temporani, fil-verità anke kultant ikollok nies jgħidlek huwa ħaddim barrani qiegħed hawnhekk ġi għaskur tal-passaw telaq. Jaf ma tkellimx ma jaf dan ukoll biex qiegħed hawn Malta għaddej minn sakrifiċċju sħiħ għax qiegħed il-bot minn familja tiegħu. Qiegħed hawn Malta tipprova jaħdem biex jgħajjex il-familja tiegħu min jaf x'għandu back home. U fil-verità ma nkunux qegħdin nindirizzaw dik il-ħaġa. U bl-istess raġunament għax ixkultant ma sibx ħaddiema Maltin. Għaliex dak li jkun ħaddim Malti jgħidlek isma' jien preferi mmur naħdem ġo istituzzjoni daqs iktar organizzata għar-raġuni li ħajkolli iktar support. Għaliex ma' employer żgħir musta jkolli dak l-ammont ta' support allura jippreferi mmur jaħdimlek ma' employer ikbar u mbagħad l-employer iż-żgħir ma jsiblek ħaddiema jgħidlek imma xed insib ħaddiema. Fil-verità ma jkunx qed isib ħaddiema għaliex qed isib il-barranin forsi għall-argument ħa nitkellmu biex ma nhemmx differenza bejn ħaġa waħda, ma fil-verità jgħidulna nisma' x'iex mhux insibu ħaddiema Maltin. Verità tkun qed kemm qed tieħu ħsiebhom. Jaf tkun perċezzjoni, però allow me to I can be corrected.
Qed li forsi l-entitlements ma jkunux l-istess bħal ħaddiema Maltin, x'entitlements.
Il-verità x'kultant dak li jkun jgħidlek isma' peress li għandi ħaddim barrani miex daqshekk ixu għax ħaddim Malti jitkellem imma ħaddim barrani mhux se jitkellem għaliex ikollu bżonn jaħdem allura jibża' ħafna iktar għax-xogħol tiegħu. U allura waħda mill-ixus.
L-entitlements huma l-istess. L-liġijiet huma l-istess. L-istess.
Forse kultant l-aċċess għar-rizorsi jkun differenti. Per eżempju, għandu eżempju sempliċi ħafna. Ikollok xi ħadd li għandu bżonn medication, jekk ikun ta' nazzjonalità mhux Maltija, ma jkollux l-aċċess id-daqshekk immedjat għall-medication, jew kellha jiddu jippreżentaw ħafna ta' dokumenti, toħloq ħafna iktar administrative pressures biex tipprov tidil medication through service tal-gvern tal-POIC. Allura dak li jkun jiġi għaddej minn żmien diffiċli qed tagħmel ħajt iktar diffiċli komplikata biex jieħu l-kura li għandu bżonn. Fil-leġislazzjoni hija l-istess, fil-entitlement huwa l-istess. Imbagħad jidu naw li l-burokrazija tagħna u l-administration jkun tal-mod li jiffaċilita lil dawn nies li għaddejjin żmien diffiċli, mhux nagħmlu ħajtu ta' diffiċli għax jippreżentaw ħafna ta' dokumenti komparat ma' nationals lokali.
Minna ħata MEA għandna indikazzjoni ta' statistika biex bejn wieħed uħar inkunu nafu kemm għandna kumpaniji l-intrapriż speċjalment li jkunu intrapriż żgħar medji matwar dak il-kumpaniji li jkunu ikbar minn ħadd tagħhom kemm iħarsu lejn l-importanza tas-saħħa mentali kemm lest li jinvestu kemm forsi wkoll huma minn ħadd tagħhom jkunu qed jaraw l-importanza tagħha fil-qafas sħollu ħolistiku li mbagħad wara ħadd irriflettilhom ukoll fuq il-produttività.
Statistika diffiċli tiġbura se kemm ma tagħmel xi tip ta' survey, però li nista' ngħidu li fost il-membri tagħna l-awareness ta' health and safety huwa qawwi u żdied matul is-snin żdied ħafna. Riċentement qed iżdied ukoll fuq l-aspett psikoloġiku u mentali. U għal diversi raġunijiet, l-ewwel nies qegħdin nitkellmu iktar dwarha. U naħseb illi problemi relatati ma dal-aspett tax-xogħol qegħdin jiżdiedu. L-iktar dawk li jiġu minn barra il-post tax-xogħol. Semmejtu l-ħaddiema barrani. Mela xi ħadd li jiġi minn aħħar tad-dinja hawnhekk diġà għandu culture shock. Qiegħed il-bogħod mill-familja. Qabli il-lingwa, qabli qiegħed jgħix ġoflet. Li qed jaqsam ma' għaxra minn nies oħra. Daw fihom infushom diġà joħolqu ċertu stress, ċertu pressure fuq il-persuna. Allura daw anke sakemm jidraw jgħixu Malta, sakemm jidraw anke ċertu disċiplina. Kultant anke sense of time ikun differenti. Jekk aħna mdorrin bil-punch clock isma' t-tminja, t-tminja, t-tminja mhux t-tminja n-sqart jew t-tminja u kwart, t-tminja. isibuwa diffiċli. Allora, daw ħolla ġus illi f'posta xogħol multikulturali jinqalaw ta' spiss. Issa uħud minnhom ikunu relatati direttament ma' saħħa u sigurtà jekk inti għandek post ta' kostruzzjoni u għandek seba' lingwi differenti u daw qed jagħtu direzzjonijiet il xulxin u l-oħra bli fehm biċċa u l-oħra ma fehm xejn, allora il-perikli jiżdiedu ħafna. Imma mhux perikli fiżiċi biss, anki ċertu stress mentali tkun hemm ukoll budi anke xar qed jaħdem f'uffiċċju illi pereżempju se jkollok ambjent fejn ma jkellmu ħadd. Dik diġà dwejjaq, għandek attivitajiet soċjali u ma jiġix mistieden, jew ma tiġix mistiedna. Daw kollha jħallu l-impatt tagħhom. Għalhekk naħseb jiena li iktar ma naħdmu flimkien, aħna ma l-OHSA ħaddimna ħafna. Ma Richmond Foundation ħaddimna ħafna. Mal-pubbliku nippruvaw nikkomunikaw anke permezz ta' programm tat-television illi għanna u nistiedru ħafna nies illi stakeholders illi biex ngħaddu l-informazzjoni il-pubbliku in ġenerali. L-employers ngħinuhom anke jekk irdu jagħmlu policy, ngħinuhom jekk ikollhom każijiet speċifiċi, fataħna l-bark tal-ħin tagħna u illi membru jċempillek bi problema. Għandi problema, tista' tkun problema ta' collective agreement, tista' tkun problema ta' disciplina, tista' tkun problema ta' saħħa mentali ta' xi ħadd mill-impjegati tagħhom. Dawn huma kollha issues illi aħna niffaċċjaw. Bħala resorsi noffru Human Resources Handbook ħafna chapters uħud minnhom relatati anke ma' Occupational Health and Safety biex ċertu mistoqsijiet bażiċi jistgħu jaraw it-tweġbiet tagħhom hemmhekk. Il-liġijiet ukoll, il-liġijiet nagħtu training u nagħtu informazzjoni permezz ta' newsletters tagħna kontinwu fuq il-liġijiet tax-xogħol and we remind them fuq il-postijiet tax-xogħol. L-isfortuna hi li anke meta nagħmlu attivitajiet bħal seminars li jiġu ma' the usual suspects. U di anke jekk ikollok attendenza ta' mitej, Malta mhux mitej kumpanijaw, għaw eluf kbar ta' kumpaniji, allora min jiġik? Jiġik dak il-kumpaniji li għandhom Human Resources Department u li jibgħatu l-HR. Min għandu work, min għandu supermarket tiegħu u għandu ħamsa min nies jaħdmu miegħu mhuwiex ħajġi għadha differenti. Le, jiena naħseb mhux qed nuqgħu biżejjed, x'inhu? Aħna nippruvaw permezz tal-medja, nippruvaw permezz tal-website, per eżempju, aħna għandna parti mill-website, il-Mea Index, li toffri informazzjoni fuq kull aspett tan-negozju, u mhux għall-membri tagħna biss, imma toffriħ il-kulħadd walli l-kull min irid jidħol fuqu u jġib l-informazzjoni li jrid, walli li daw l-efforts jeżistu. Il-unions minnaħa tagħhom jagħmlu ħafna xogħol ukoll. Jagħmlu ħafna xogħol siewi fuq occupational health and safety u jagħmlu anke training għall-membri tagħhom. Imma l-employers kollha huma fl-MEA. U laqas il-ħaddiema kollha huma fil-unions. Allura tgħid kif ħanilħuhom? Kif ħanilħuhom il dawn? Sa għandek l-awtoritajiet imma biċċa xogħol kbira biex L-OHSA ma tistax tkun kullimkien. Għax anki jgħidu, għax jgħidu m'hemmx infurza, u m'hemmx ispezzjonijiet, imma skużi, kemm ħadd tagħmel? Issa veru, trid tagħmel priorities. Pereżempju, bar inspector f'kumpanija multinational manufacturer għandhom water dispensers biżejjed. Fine, okay. Imma jista' jkollok prioritajiet out there iktar ħafna iktar serji minnek. Allora għandek il-soft targets u għandek il-hard targets. Aħna li użgur illi fejn naraw abuż qatt ma ddefendejna l'abus, anche fosse il membro tara, vuol dire fei i giligius, ma il giù tra lui se, ora, scusi, il ligi è da ciara, zali te tamen, flinteresti a cucol, a c'è che collo ci incidente, o il fitce c'è hat, hai collo problemi gvar, o vdi tal droga, insemmia, għalek kem inkwid gbir, għax jekkina għandi fejna fien, xufir, taxi driver, jew xufir qed wassal it-tfal l-iskola, nistajin nittestjaħ il-da biex nara il-kondizjoni ġini, jew ġini tal-ġitibi għalli li ma tistax. Ma tistax taqbad u tagħmel random test, imma mbagħad, u din mistoqsija li ħadd mawġibni fuq għajn, jekk imbagħad iseħħ l-inċident, l-employer ħajġi liable għax kellu xi ħadd under the influence illi sapru f'inċident fejn weġġaw setgħu weġġaw jew co-workers u anki third parties, daw irridu niċċaraw. Però li żguru illi mill-MIA u anki mill-korpi kostituti l-oħrajn għax wara kollox mhux l-MIA biss hemm is-support kollu għal dawn l-affarijiet.
Rigward il-recommendations, sorry. Fil-verità, Dr. Zar ta' erba recommendations. Ta' bluma dawn il-recommendations, ta' zbuli jem u kħer recommendations minnaħa ta' kum bħala Employers Association u bħala OHSC. Fil-verità, naħseb li jem punt minnom u appuntu li konna għedin tkallmu wieħed, tini wieħed jiet direttament relatat ma' l-OHSC u recommendation minnom.
Iva li bħala recommendations, Dr. Zar għamil recommendations verament tajbin ġifiri. Jiena l-inżid magħhom anzi li ikun hemm iktar allokament ta' riżorsi. Kemm ovvjament nagħta finanzi, kemm nagħta riżorsi umani biex l-OHSC tkompli tiftaħ l-ambitu tagħha bħala health and safety. Iktar ma jkun hemm riżorsi allokati, iktar se jsir xogħol. Inti r-riżorsi huma limitati. Ikollok kemm ikollok qatt mhux biżejjed għax l-erja ta' health and safety tant hemm affarijiex tagħmel ma kif qal tajjeb isma' għandek area se tagħmel priority. Jina ma stax, mux għan ikonċentra fuq jekk hemm ilma, ġew kumpanija ma tambat għandi jiena persuni qed jinjaqgħu li minnhom. Jiġifieri trid tagħmel priorità isma' tgħid liema ħan indirizzek ta' settur huma riskjużi. Imma iktar ma jkun hemm riżorsi allokati, iktar tista' tiftaħ u ovvjament tiftaħ l-ambitu tiegħek bħala aspett ta' saħħa u sigurtà. Imma r-riżorsi huma kollox. Mingħajr riżorsi inutli nagħmlu frameworks, inutli noħorġu b'idejat, jekk aħna l-OHSC mhux ħajkollha riżorsi neċessarji. Nistgħu niġu hawnhekk nitkellmu kemm nitkellmu u nistgħu ngħidu fuq li ngħidu, noħorġu bi-pjanijiet strateġiċi u direttivi u liġijiet kollox issa tagħmel. Jekk m'għandekx ir-riżorsi biex timplimentahom, inutli jiena tieni liġi, inutli tgħidli rid tagħmel hekk, jew tagħmel enfasi fuqi politikament isma' ejja nafsu iktar nazzjonali mill-aspett mentali, jekk jiena mhux ħajkolli riżorsi neċessarji, jiena l-azzjoni tiegħi huma limitati. U l-limitazzjoni ħad tkun fuq dawk li huma ta' priorità, ir-riski li humor jien. Palma jisir barra minn Malta. Ġifri Malta mhux waħda, kulħadd jikkonċentra bir-riżorsi limitati li għandi, isma jiena ir-riżorsi li għandi ħan ikkonċentra fuq affarijiet jekk hemm sinjali, jew ħan ikkonċentra fuq affarijiet li fejn persuni qegħdin imutu u jitilfu partijiet minn ġisimhom. Ġifri ħajkollok imbagħad il-problema li ċertu areas awtomatikament ħajinżlu fil-iskala bħala priorità. Xorta jibqgħu priorità, kollox priorità llum, anki tabella ta' tisselva lek ħajtek, imma realtà hija li inti taħdem li għandek. Ġifieri jekk iridu vera inkomplu avvanzaw fil-pajjiż, iridu nagħtu iktar riżorsi l-OHSC.
Imma nemmen ukoll illum il-ġurnata naħseb grazzi wkoll għall-istess promozzjoni, grazzi wkoll għall-istess taħriġ li sar. Illum il-ġurnata saraw ħafna aktar għarfien dwar l-importanz tas-saħħa mentali xi ħaġa li qabel konna nħarsu li bħala tabu kulħadd kien jitfaħħa taħt it-tapit biex kemm jista' jkun jaħbiha. Illum il-ġurnata qegħdin noħorġu aktar il-qudiem biex dak li jkun jieħu trattament. Issa jekk nitkellmux mal-HR għax nemmen li minħabba l-kwistjoni ta' persuna tiġi affettwata fuq il-post tax-xogħol mhix daqshekk faċli li persuna tersa tmur titkellem flimkien mal-imallem, tmur titkellem flimkien mal-HR għax nemmen li sal-lum għadna bil-problema li jekk inti ħatiġi li tressaj u ddim ċertu promozzjoni u nkellem ti taf ikollok l-istess ġob tiegħek li jiġi mtappan. Iżda naħseb li llum il-ġurnata wasalna f'punt li fil-privat qegħdin infittxu lajnuna. Iżda għandna bżonn inkomplu naħdmu aktar. U nkomplu naħdmu aktar naħseb minnaħa tal-intrapriżi, minnaħa tal-imallem, minnaħa tal-HRs biex kemm jista' jkun nibdew noħolqu dik it-tip ta' struttura fennu ruom l-istess ħaddiema li ekser jers u l-qoddim ma jfissirx li ser jiġu mtabna. U naħseb dik għandha tkun il-pass li nies li nibdew naħdmu x'la darba nibdew naslu li qegħdin inwasslu dik it-tip ta' informazzjoni li inti jekk inti jersaqt il-qoddim għax inti għandek problema ta' saħħa mentali ma jfissirx li ħadd tiġi affettwat il-qoddim dik ser tibda tgħin. Jien naqbel ma' questioners li huma anonimi, żamba twara ninkwita li questioners anonimi purament qegħdin jintilfu ġol kumpaniji u ma nafux il-persuni minn huma. Jiġifieri jien jekk kien ikolli ħamsa mill-kumpanija kollha jien nixtieq inkun dak il-ħamsa minn huma. Iżda jekk mhux ser nagħtu rest of mind, daw mhux ser spunna l-qudiem biex huma jgħaddu din l-informazzjoni. Jiġifieri naħseb dik għandha tkun il-ħidma li għandna nibdew naslu għalija anka mal-istess kumpaniji biex ankuma jagħtuna l-fil kif aħna nistgħu naslu għalija. Jiġifieri int kif se tagħmel biex inti lill-impjegat ittieħda kis-serħan il-moħħ. La darba jirnexxilna nġibu dak is-serħan il-moħħ hemmhekk ukoll inkomplu naslu biex aħna wkoll fl-istess kumpaniji fl-istess intrapriżi nkunu naslu aħjar.
Grazie ħafna. Looking forward l-inkomplu naħdmu fuqha. Fil-verità l-anta dan il-meeting kien li jkun introduction. Għaliex hemm ħafna punti li rridu naħdmu fuqhom. Probabbilment, ovvjament nitkellmu b'mod iktar individwali. Fil-verità rridu nibdew l-iktar minn dawn li xi aspetti mbagħad ovvjament immorru għall-employers, għax ovvjament l-employers iridu mbagħad jimplementaw u mbagħad tibdew ġejjin il-polishings wara.
Importanti il culture of compliance għax bekk kollu bżonn qas riżorsi mbagħad. U di anki minħata tal-impjegat semmewa maki l-dmirijiet tal-impjegat fuq postijiet ta' xogħol illum luckily jekk kien ħarsu 20 sena ilu law qabel anki biex xi ħadd jibbes safety shoes trid tagħmel id-disciplina u dawn. U kull ħaġġej bl-iskużi għaliex le, illum indrat, allura għandek compliance, allura għamil mis-safety shoes, imxejt għal ħaġa oħra. Illum għalhekk wasalna saw li qegħdin nara issa anki il-mental well-being, qegħdin naslu għal dawn l-affarijiet illi kważi kważi astratti.
Ma għalhekk irridu nagħmlu leġiżlazzjoni fil-verità.
Iva, iva, yes.
Għax fil-verità ma jkollokx leġiżlazzjoni ma jkollokx forma ta' kontroll.
Imma xorta li jien ma nagħmilx ħaġa għax hemm il-liġi jmod li jien ma nagħmilx ħaġa jew nagħmel xi ħaġa għax nemmen fiha hija differenti. It makes our jobs much
sabiħa ma biex iddawwar ir-rota l-liġi li tkun qiegħda l-bdieta fil-verità għax minn hemmhekk imbagħad irridu nimxu ġifieri dak il-punt, dak huwa l-punt ta' kollox. Fil-verità wkoll hemm l-European Autonomous Framework Agreement on Work Related Stress li r-ratifikazzjoni tiegħu.
Hemm il-mod sistemik agreement wkoll ġifieri b'bażi nazzjonali sa però mhux implementazzjoni.
Però mhux implementazzjoni.
Però mhux implementazzjoni fil-liġi.
Issa hemm jiena li nixtaq tinżid huwa li qorret faċli nagħmlu liġijiet. Kulħadd jaf jagħmel liġijiet ġifieri. Imma jiena nuti nagħmel liġi. Le bħalerja vera, mentalment hija imma faċli nħorġu liġi li ngħidu sma għandu jsir hekk. Imma jekk jiena mhux ħajkolli r-riżorsi neċessarji biex jiena nkun nista' nwettaq il-funzjoni li għandi, mhux ħaslu. Ġifieri ma nħarsux biss lejn isma nagħmlu framework legali, imma rridu nagħmlu wkoll li jkollok qafas bibni kollu fejn inti għandek biex taħdem.
Irridu jkunu marbutin waħda moħħ.
Irridu jkunu marbutin, ġifieri waħda minn l-oħra ma timxix.
Fil-verità ekku, ma ovvjament naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti at this point li inutli nippontifikaw fuq mental health jekk mhux se nippruvaw nagħmlu l-affarijiet li huma miktubin iswed fuq l-abjad and they must be adhered to. Mbagħad ovvjament s'intendi l-implementation irridu nagħmluha wkoll, s'intendi. Mbagħad minn hemmhekk ovvjament irridu nkomplu nżidu iktar l-allocations fejn għandek l-ikbar problema. Finanzi edha problema, human resources hija problema wkoll għax mhux lakemm daqbad ussib in-nies.
Ma kif argumentajna wkoll, vera trid ir-riżorsi, però daw ħajatu lura return on investment b'saħħtu ħafna.
Lejn fil-verità fil-fatt wieħed mill-ikbar argumenti li anke inti x'għandek tiġi biex tinvesti huwa żgur li l-employers ħajħarsu ħajżimgħu għadi, għandek figura ta' 212 million sa ħaġok. Fil-verità meta inti għandek 212 million mitlufin. Għax fil-verità huma mitlufin. wert li t-investi ftit miljoni biex għalmenu dak 112 miljoni mista ġibhom zero żgur. Imma at least jekk jirna xilek if you have them 100 miljun qed nitkellmu ammont kbir ħafna fil-ekonomija Maltija mhux ċejta. Grazzi, grazzi immens. Kien ħidla interessanti, żgur li ħankomplu nagħmlu follow-ups aktar tagħha, jista' jkun b'mod ukoll individwali. Fil-verità wkoll nixtieq li jsir ukoll anka diskussjonijiet interni anka forsi li bniedem ikun jista' jikkomunika ma' xulxin. Għaliex u hawnhekk ħansemmi punt ieħor forsi daqsxejn żgħira importanti. Fil-verità kultant immorru anka għal ċertu associations bħal-Mia Richmond Foundation Work li by all means ikunu qed jagħmlu ħafna xogħol, però jfuk hemm ukoll aspetti oħrajn li jkunu qegħdin jiġu lugd akun bien ma jkunx qed jirrealizzajn fil-verità anke jiena nitgħallem. Meta kont qed infittex min-naħa tal- ma kellix idea daqshekk li kien hemm team daqshekk speċjalizzat fuq work related u allura naħseb importanti ħafna wkoll ir-riżursi li kultant għandna Malta ta' fil-verità. Problema kemm il-komunikazzjoni li konna ma' xulxin sabiex nkunu nistgħu dawn l-affarijiet nwaħduhom u nieħdu rakkomandazzjoni tieħed minn l-ieħor. Fil-verità jfik kollok persuni li jkunu vera knowledgeable ma' nkunx qed nsibuhom. U aħna aktar u aktar bħala nies issa ħalli għalina tabib u għalhekk dawn huma għall-qalbi ħafna x'nesperjenzhom jien stess x'in jkolli pazjenti jien stess li jkollhom problemi psikjatriċi u psikoloġiċi li niprofa anke jien stess nitkellem mal-employers sabiex niprofa nara kif nistanejhom b'xi mod jew ieħor. Jiġifieri u dik l-esperjenza tiegħi qed inġibha fil-politika biex niprofa mmexxi daqsxejn il-politika naqal iktar quddiem f'ċerti affarijiet, però l-tendenza hija li aħna mmorru iktar fuq teorija. U naħseb dal-affarijiet dak huwa land li nkunu aktar prattiċi ħalli l-affarijiet almenu nagħmlu mexhom iktar qoddim u mbagħad jiġu iktar affarijiet tanġibbli x'inhu li tibqa' titkellem fl-arja l-affarijiet ma jkunux qegħdin tanġibbli. U jinnaħseb li l-land tagħna huwa li anke r-rakkomandazzjonijiet li jgħu irridu mexxuhom il qoddim u ovvjament sintendi wkoll hemm rakkomandazzjonijiet minn naħa tagħkom feel free to contact us bil-qalb kollha. Grazzi immens. Prosit ħafna u grazzi lkom il-lejla t-tajba. Grazzi lit-tim ukoll. U nawguralkom ukoll tax-xogħol kollu li qed tagħmlu bħala tim. Grazzi immens, grazzi ħafna. Anna, permettili. Ħadd żball għax fil-karta.